რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტები ანუკი ბურდული და მარიამ შავგულიძე. ახალ ამბებს მოისმენთ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვასაძის გახმის. რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს ამ დროის განმავლობაში.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ჩვენი გადაცემა, როგორც ნასტასიამ გითხრა, 2 საათის განმავლობაში გრძელდება. დილის ეთერი კი რადიო თავისუფლების ეთერში გაცილებით დიდია. 11:10-დან დაახლოებით დილის აუბრები განაგრძობს ეთერს, ხოლო 11:00-დან ნიკო ნერგაძე შემოგერდება ნიკოს პოდკასტით. რადიო თავისუფლება კი 18:00 მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილიჩი.
და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. 8 საათსა და 1 წუთზე საფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
გვიანღამით თბილისში ჩამოიყვანეს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უსაფრთხოებისა და განსაკუთრებულ დავალებათა მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსი გიორგი ტგებუაძე, რომელიც ძებნაში 2013 წლის 7 მარტიდან იმყოფებოდა. გიორგი ტგებუაძეს, იგივე მასტერას, პროკურატურა ბრალს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში, თავისუფლების უკანონო აღკვეთასა და წამების ორგანიზებაში დებს. ინტერპოლი ძებნილი გიორგი ტგებუაძე, იგივე მასტერა, 2014 წელს ანტიაში დააკავეს. სამხრის განმავლობაში მისი ექსტრადირების შესახებ საქართველოს მთავრობა მოლაპარაკებებს ჰოლანდიის ხელისუფლებასთან აწარმოებდა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ საგარეჯოში ჩატარებული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების დროს სხვადასხვა საჯარო მოხელის მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე გამოძიება დაასრულა, სადაც შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტი არ დადასტურდა. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში 2016 წლის 25 თებერვალს დაიწყო გამოძიება საჯარო მოხელეების მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 132 მუხლით. გამოძიების ფარგლებში დაიკითხა 30-მდე მოწმე, მათ შორის საუბნო და საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრები, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროდან და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან. გამოთხოვილი იყო სრული ინფორმაცია საგარეჯო საარჩევნებთან დაკავშირებით. ჩატარებული გამოძიების შედეგად საგარეჯოში შუალედურ საპარლამენტო არჩევნებში საჯარო მოხელეების მხრიდან სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენის ფაქტი არ დადასტურდა, რის გამოც საქართველოს პროკურატურამ საქმეზე გამოძიება შეწყვიტა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს მთავარი პროკურატურა აგრძელებს. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის წევრები საქართველოს პარლამენტის შემდეგ შიდა ქართლში ჩავიდნენ და საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი ხურვალეთი მოინახულეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების განცხადებით საოკუპაციო ხაზთან იმაზე უფრო რთული ვითარება დახვდათ, ვიდრე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ფლობდნენ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრის ანეტ გროთმის თქმით, ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ევროპის ქვეყნების დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა უშუალოდ ადგილზე ნახონ შექმნილი ვითარება, გაიცნონ იმ ადამიანების პრობლემებს, რომლებსაც ყოველდღიურად უწევთ ცხოვრება საოკუპაციო ხაზთან და შესაბამისად აღნიშნული პრობლემების პირობებში. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ უკვე დაასრულა ოფიციალური შეხვედრები და დელეგაციის წევრები დღეს საქართველოს დატოვებენ. საქართველოს სლოვაკეთში ახალი ელჩი ყავს ამ პოსტზე. რევაზ გაჩეჩილაძის დანიშნვის შესახებ განკარგულება საქართველოს პრეზიდენტმა ხელი უკვე მოაწერა. გიორგი მარგველაშვილი ელჩი მიიღო და მას წარმატებები უსრულა. რევაზ გაჩეჩილაძე სხვადასხვა წლებში იყო საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ისრაელში, სომხეთში, დიდ ბრიტანეთსა და ჩრდილოეთ ირლანდიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბას, შეაქო ახალი ეტაპი ორმხრივ ურთიერთობაში რამდენიმე ათწლეულის დაპირისპირების შემდეგ. ობამას თქმით, კუბის ბედს არ გადაწყვეტს არც შეერთებული შტატები და არც რომელიმე სხვა ქვეყანა. ამასთან ობამამ კუბის პრეზიდენტ რაულ კასტროსთან ჰავანაში შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც აიმაღლებს ხმას დემოკრატიის დასაცავად, თუმცა ყურადღებას გაამახვილებს მომავალზე და არა წარსულზე. თავის მხრივ რაულ კასტრომ თქვა, რომ ორ ქვეყანას შორის ძირეული სხვაობა არსად გაქრება, თუმცა ის პირობას დებს, რომ იმუშავებს საკითხებზე, რომლებიც ორ ქვეყანას ერთმანეთთან აახლოვებს. ობამას სტუმრობა არის კუბაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი ბოლო 98 წლის განმავლობაში და მიჩნეულია წინ გადადგმულ ნაბიჯად ციმვი ომის დროინდელ მეტოქესთან ურთიერთობის გასაუმჯობესებლად.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ბასაძემ გაგვაცნო. ახლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში. არიან თუ არა უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ები და იმართება თუ არა თვითმმართველობა ხელისუფლებისგან რექტორსა და სტუდენტებს შორის შეხვედრა ბათუმის შოთროსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხმაურისა და დაპირისპირებების ფონზე მიმდინარეობდა.
Педагогთა გამოცდის შედეგები და რეგისტრირებული მასწავლებლების ნაწილმა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა. გამოცდებზე ჩაიჭრნენ გურჯაანელი პედაგოგები, თუმცა ისინი ამ ფაქტს მალავენ. რამდენად რთული იყო ტესტები და როგორ აფასებენ შედეგს მშობლები?
საპროტესტო გამოსვლებს აგრძელებენ სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბი, დასაქმებული მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლები. რამდენიმე წუთში თეაშონია მოგვიყვება ვრცლად.
საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს ფოთშიც, სადაც ტრაილერის მძღოლების თქმით საერთაშორისო ტვირთების გადაზიდვებს აზერბაიჯანელი მძღოლები აწარმოებენ, თავად ადგილობრივები კი უმუშევრები რჩებიან.
ქუთაისში პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინიქალაქის მშენებლობა იგეგმება. ცოტა ამ თემის შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. ჩვენ გვეყოლებიან სტუმრები, დღეს ვისაუბრებთ არტვილა გარიყულას ფარგლებში გამოცხადებულ საერთაშორისო კონკურსთან დაკავშირებით. უკვე გამოცხადდა ეგრეთ წოდებული open call-ი, რომელიც არტისტებს საშუალებას აძლევს შეიტანონ განაცხადები ფესტივალში მონაწილეობისთვის. სწორედ წლევანდელ კურატორებთან ერთად ვისაუბრებთ ამ ფესტივალის შესახებ.
ნამდვილად, გარდა ამისა ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. მოკლედ ფიქრობთ, რომ ეს 2 საათი ძალიან საინტერესო და სასიამოვნოდ მოსასმენიც იქნება ყველაფერთან ერთად. რიგით პირველ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ. ალბათ ჩვენმა მსმენელმა იცის, მაგრამ მაინც შევახსნებ მათ, ვინც ეხლა შემოგვიერთდა და არ იცის ჩვენი გადაცემის შესახებ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში ვუსმენთ ხოლმე სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტიონი რადიო სადგურების კორესპონდენტები ამზადებენ. ამჯერად ბათუმში უნდა გადავინაცვლოთ და ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებულ მასალას უნდა მოუსმინოთ. არიან თუ არა უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ები და იმართება თუ არა თვითმმართველობა ხელისუფლებისგან რექტორსა და სტუდენტებს შორის შეხვედრა ბათუმის შოთავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხმაურისა და დაპირისპირებების ფონზე მიმდინარეობდა. შეხვედრაზე დასახელდნენ კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც სტუდენტთა ვარაუდით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები არიან.
არიან თუ არა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ები. ეს იყო მთავარი შეკითხვა, რის გამოც სასწავლებლის ლექტორ-მასწავლებლები და სტუდენტები ერთმანეთ შეხვდნენ. სტუდენტთა ნაწილი საუბრობს, რომ უნივერსიტეტში არიან ადამიანები, რომლებიც სასწავლებელს აკონტროლებენ და მის დამოუკიდებლობას ზღუდავენ. შეხვედრაზე დასახელდა კონკრეტული გვარებიც. ენრიკო დევაძე ერთ-ერთი მათგანია, ვისაც სტუდენტები ბრალს უშიშროებასთან თანამშრომლობაში ზდებენ. ამბობენ, რომ იგი უნივერსიტეტში იარაღით არაერთხელ უნახავთ, თუმცა ფაქტს სასწავლებლის ხელმძღვანელებისგან რეაგირება არასდროს მოყოლია.
მეთან დავინახეთ ეს პიროვნება იარაღით, როგორ უნივერსიტეტში როგორ ეცაუბრებოდა სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პიროვნებებს. და ამავდროულად მე მას გადავუღე ფოტო, ეს არის სიმართლე, მაგრამ ფოტო არის შორი და ფოტო არსებობს ფიზიკა
გამოიწვევს.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ოფიცრების უნივერსიტეტში არსებობას ადასტურებს უმაღლესი სასწავლებლის რამდენიმე თანამშრომელიც. ლექტორებს მიაჩნიათ, რომ სტუდენტურ ცხოვრებაში გარეშე პირები არ უნდა ერეოდნენ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რექტორს წაუყენეს ბრალდება, რომ ODR-ს ფარველობს. ჩვენთან კიდევ უფრო სიტუაცია რთული. ჩვენთან ODR-ი ფარველობს რექტორს. ODR-საც უნდა ითქვას. სიბნელეში დგომა უნდა დამთავრდეს. უნდა გამოვიდეთ თათებში.
არც უნივერსიტეტი არსებობს, ყველა მთავრობას აქვს გარკვეული გავლენა და ცდილობს რომ ასეთი გავლენა კონდეს უნივერსიტეტზე. ხო ეს ყოველთვის იყო ასე. ადრეც დღესაც ასეა. უნივერსიტეტი ავტონომიური იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ჩვენ გვინდა, თუ ჩვენ სურს და ჩვენ მოინდოვებთ ამას. საჭირო არის პირველ რიგში ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც უნდა გატარდეს. მაგრამ ამ კანონმდებლობის მიღებამდე ჩვენ ბევრგან შეგვიძლია თვითონ შიგნით შევცვალოთ უნივერსიტეტში და მე უნივერსიტეტში ასეთ განწყობას ვერ ვხედავთ ეს.
სასწავლებლის მენეჯმენტი კი კატეგორიულად გამორიცხავს უნივერსიტეტში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მოწვეული კადრების არსებობას. რაც შეეხება დასახელებული დევაძის მიერ უნივერსიტეტში იარაღის დარების ფაქტს, რექტორი მერაბხალვაში აცხადებს, რომ საკითხს შეისწავლიან და იქნება შესაბამისი რეაგირებაც.
ჩვენ ვთქვით, რომ თუ ასეთი რაღაცები დადასტურდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან იქნება რეაგირება და ეს დაიწყება ამ საქმეზე კვლევა. გადაწყდა, რომ შეიქმნება სპეციალური საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც დეტალურად გაივლის და განიხილავს აი ამ პრობლემებს და დათქმულ ვადაში, ან თუ არსებობს, ეს არის 16 აპრილი, ჩვენი უნივერსიტეტი, რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, წარმოადგენს აი კანონში შესატენ ცვლილებებთან დაკავშირებით თავის შეხედულებებს.
ხმაური შეხვედრაზე თვითმმართველობის მოდერნიზების მოთხოვნასაც მოყვა. სტუდენტები ერთმანეთს სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ. ნაწილი თვლის, რომ თვითმმართველობა არ არის დამოუკიდებელი და მის საქმიანობაში ერევა როგორც უშიშროების სამსახური, ასევე პოლიტიკური პარტიები. სტუდენტების თქმით, თვითმმართველობა საკუთარ თანხებს არამიზნობრივად ხარჯავს. ფაქტს არ ადასტურებენ თავად თვითმმართველობის წარმომადგენლები.
საუბარი უნდა შეხებოდა უნივერსიტეტში არჩევნების დემოკრატიზაციას, მეტ ჩართულობას, რექტორის და კანცლერის არჩევნებში, ასევე თვითმმართველობის სტრუქტურის რეფორმიზებას, მაგრამ თვითმმართველობის წევრებიდან მოყვა ამას აგრესია გამოხმარება და პირად დაპირისპირებაში გაიტანეს.
აეროს მოდელირებაზე, სადაც გაგზავნილი იყო სამი პიროვნება უნივერსიტეტთან, ეგრეთ წოდებული, ესე რომ ვთქვათ, თვითმმართველობის ელიტარული, ესე ვთქვათ, პრივილეგირებული ნაწილი. მათზე უნივერსიტეტმა გამოყო ერთ პიროვნებაზე 717 ევრო ოდენობის. ეს ფაქტები მოხდა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის დასკვნაში, სადაც სახელმწიფო აუდიტის სამსახური თეთრი შავზე წერს ესეთ რაღაცას, რომ არ იქნა წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაცია.
აქვთ, ეგრეთ ვთქვათ, აკვიატებული ავსტრიაში ვიზიტი, ეს მოხდა სრული კანონის დაცვით, ყველა დებულების და ყველა ნიუანსის გავლით და ეს არ წასულა თვითმმართველობის ხარჯებიდან.
შეხვედრა უნივერსიტეტში 3 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. საუბარი შეეხო ასევე უნივერსიტეტის ავტონომიის გაფართოების საკითხსაც. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც შეხვედრაზე გაჟღერებულ პრობლემებს შეისწავლის.
Venga a cantar.
ესეთი მხიარული მუსიკის შემდეგ 8:10 და 15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, გარეთ საკმაოდ მშვენიერი მზიანი დილაა, თუმცა მაინც გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზ იმისათვის, რომ ვიცოდეთ რა გველოდება დღის ბოლომდე, როგორი ამინდია საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. ნავერაუდები მარიამ შავგულიძე შემოგთავაზებს ამინდის პროგნოზს.
Ბათუმში გუშინდელის მსგავსად უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. 15 გრადუსი სითბო იქნება სოხუმში. 16 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ფოთში. ოზურგეთში მოიღრუბლება, მაგრამ დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის და ჰაერი 16 გრადუსამდე გათბება. ლენტეხში კი ჰაერის ტემპერატურა 15 გრადუსამდე აიწევს. გამოიტარებს ახალციხეში და დღის განმავლობაში 10 გრადუსი სითბო იქნება. ზიანი დღე იქნება ქუთაისშიც. ჰაერის ტემპერატურა კი 18 გრადუსამდე აიწევს. ცხინვალში 19, გორში კი 14 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დათბება და ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა დედაქალაქში 15 გრადუსამდე აიწევს. 15 გრადუსი სითბოელით დღის განმავლობაში რუსთაველებსაც. ზიანი ამინდი და 13 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სიღნახში. თელავში კი 14 გრადუსი სითბო. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით უნალექო ამინდი და 15 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები ყვარელში.
აი ესეთი საკმაოდ თბილი დღე არის დღეს მთელ საქართველოში მოსალოდნელი და ახლა ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას რეგიონის ამბების მოყოლით, როგორც აღმოჩნდა გაათლების პრობლემები, ის პრობლემებია, რომლებიც ბევრ სხვადასხვა სფეროში იჩენს ხოლმე თავს. რამდენიმე ხნის წინ ჩატარდა, ცოტა ხნის წინ ჩატარდა პედაგოგთა გამოცდები, რომელიც არც ისე კარგი მაჩვენებლებით დასრულდა. ანალოგიური მდგომარეობა იყო რასაკვირველია კახეთშიც, გამონაკლის არც ეს რეგიონი და ამ რეგიონში მცხოვრები მასწავლებლები არ წარმოადგენდნენ. პედაგოგთა გამოცდები, პედაგოგებმა დარეგისტრირებულმა მასწავლებლების დიდმა ნაწილმა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა. გამოცდებზე ჩაიჭრნენ გურჯაანელი პედაგოგებიც, თუმცა ისინი ამ ფაქტს მალავენ. რამდენად რთული იყო ტესტები და როგორ აფასებენ შედეგს მშობლები? გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა კახეთში ამ თემაზე და ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ მის მიერ მომზადებულ მასალას.
გამოცდებისთვის დარეგისტრირებული 10000-ზე მეტი პედაგოგიდან უმეტესობამ 83%-მა სასერტიფიკატო გამოცდები ვერ ჩააბარა. ისინი სწორედ იმ საგნებში ჩაიჭრნენ, რომლებსაც მოსწავლეებს თავადასწავლიან. გურჯაანის სკოლებშიც რამდენიმე პედაგოგმა მინიმალური ზღვარი ვერ გადალახა. ერთ-ერთი ასეთი პირველი საჯარო სკოლაა, თუმცა პედაგოგები ამ ფაქტს მალავენ. მედიესთან ღიად მხოლოდ ის პედაგოგები საუბრობენ, რომლებმაც ბარიერი წარმატებით გადალახეს. ერთ-ერთი მათგანია მეორე საჯარო სკოლის პედაგოგი მაკარუაძე. ამბობს, რომ ტესტები მარტივი იყო და წესით პრაქტიკოს პედაგოგს ჩაბარება არ უნდა გასჭირვებოდა.
ვფიქრობ, რომ გამოცდაზე იყო ისეთი ტესტები, რომელიც არ იყო ძალიან დიდ სირთულესთან დაკავშირებული. უნდა გვემუშავა, გვიაზროვნა და პრაქტიკა, ჩვენი გამოცდილება იგივეა, ანუ შევაჯამოთ ჩვენი მუშაობა, ჩვენი პრაქტიკა, რასაც ყოველდღურად ბავშვებთან ვაკეთებთ, მუშაობთ, ვასწავლეთ, ყველაფერი ეს შეიძლება გამოგვეყინებინა იმ ტესტებში მეთოდურად.
გურჯაანის მეოთხე საჯარო სკოლის პედაგოგის ნანა მაისურაძის შეფასებით კი ტესტები მარტივი სულაც არ იყო. იგი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს მხოლოდ ორი ქულით გადასცა. ტესტების სირთულეზე სხვა პედაგოგებიც საუბრობენ.
2016 წლის იანვარში გავედი და ჩავაბარე საგანიც. ავიღე 45 ქულა, ანუ მინიმალური ბარიერი იყო 42 ქულა პლუს 1, ანუ საგნობრივი კომპეტენციის 60% პლუს 1 ქულა. საკმაოდ რთული ტესტი იყო.
მე მივიღე 51 ქულა. საკმაოდ რთული ტესტი იყო. მოითხოვდა შრომას და მეცადინეობას. მაგრამ გადავლახე, ჩავაბარე წარმატებით გამოცდა. მიუხედავად იმისა, რომ მე ერთი წლის სტაჟი მაქვს ჯერჯერობით სკოლაში მუშაობის, დამწყები მასწავლებელი ვარ და ჩემი პირველი სამუშაო, რომ ითქვან, შემოქმედებითი გზა დავიწყე ამ საგნობრივი საგნის ჩაბარებით.
სასერტიფიკატო გამოცდები, რომ დარეგისტრირებული 10000-ზე მეტი პედაგოგიდან მხოლოდ 17%-მა ჩააბარა, ამ ამბავმა მშობლების უკმაყოფილება გამოიწვია. მათი თქმით, პედაგოგთა ნაწილმა გამოცდით დაბალი ინტელექტი გამოავლინა, რაც მიანიშნებს, რომ მათ შვილებს ხარისხიანი განათლების მიღების საშუალება უბრალოდ არ აქვთ.
მე რაღაცა ვერ ვენდობი. თუ მასწავლებელმა ვერ ჩააბარა, ესე იგი არ იცის. ბავშვს როგორ ასწავლის, რა ვიცი. საკმარისად ვერ მისცემს განათლებას და თან გამომდინარე ცოტა რთულია.
ყველა მშობელი გამოსკავს ამაზე პროტესტს, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ გვინდა რომ იყოს ისეთი მომავალი თაობა. რომ გამოშდეს საზოგადოებაში და რა თქმა უნდა ბავშვები წყნულ უფრო განვითარებულები, დონეც მაღალი ქონდეთ ცოდნი.
ძალიან ცუდი შედეგი არ.
მიზეზი ის არის რომ უწინ ჩვენ რასაც ასწავლობდით სხვა პროგრამა და სხვა ის იყო და ეხლა გადამზადება უნდათ. თუ არ გადაემზადნენ ცოტა ხოიც უჭირთ.
კონკრეტულად უცნობია რომელმა პედაგოგებმა ჩააბარეს გამოცდა და რომლები ჩაიჭრნენ. ეს ინფორმაცია საჯარო ამ ეტაპზე არ არის. ცნობილია რომ მათ ვინც ბარიერი გადალახეს ხელფასები მოემატებათ. ჩაჭრლებს კი გამოცდის ხელმეორედ ჩაბარების საშუალება მიეცემათ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
Impossible, they forgot. This world keeps spinning, and with each new day, I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways, they remain the same. And as my mind begins to spread its wings. There's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's songs. I don't want this feeling to go away. I can't do everything, well I can try. And as I roll along I begin to find, things aren't always just what they seem. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I'll find with everyone. We'll sing and dance to Mother Nature's song. This world keeps spinning and there's no time to waste. Will it all keep spinning, spinning round and round and upside down? Who's to say what's impossible and can't be found? I don't want this feeling to go away. Please don't go away. Please don't go away. Please don't go away. Is this how it's supposed to be? Is this how it's supposed to be?
ჯეკ ჯონსონს უსმენდით, ესეთი მხიარული მუსიკოსი არსებობს, რომლის სიმღერებსაც ადვილად იცნობთ პირველივე წამებიდან პრინციპში. და ახლა ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ამჯერად ქუთაისში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე მინი ქალაქის მშენებლობა იგეგმება. ვრცელად ამ თემის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
Kutaisi საკრებულოს უმრავლესობამ ქალაქის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსთვის გადაცემას დაუჭირა მხარი, რომლის თანახმად პარლამენტის შენობის უკან მდებარე ტერიტორიის 50 ჰექტარი ეკონომიკის სამინისტრომ კომპანია Aya Entertainment ინვესტიციის განსახორციელებლად უნდა გადასცეს. აღნიშნულ ტერიტორიაზე კომპანია 250 მილიონი ევროს ინვესტირებას გეგმავს და მინი ქალაქის მშენებლობას აპირებს. როგორც ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარემ დავით დვალმა აღნიშნა, პროექტის თანახმად იგეგმება დასახლებული ტერიტორიის მოწყობა ქალაქისთვის დამახასიათებელი ყველა აუცილებელი ინფრასტრუქტურით.
თუმცა წარმოდგენილი მასალებით გათვალისწინებული არის სასტუმროები, გათვალისწინებული არის სათანადო ბიზნესისათვის სივრცე, პორტები და ასე შემდეგ. ანუ საუბარი არის ძალიან დიდ კომპლექსზე, რომელიც როგორც ინვესტორი უთითებს, რომელშიც მზად არის ეს 250 მილიონი ევროს ინვესტიცია განახორციელოს. ბუნებრივი ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არ გვქონდა უფლება ეფექტური არ ყოფილიყავით და რა თქმა უნდა ოპერატიულად განვიხილეთ აღნიშნული საკითხი კომისიებში და შემდეგ დღეს საკრებულოს ხდომაზე. მადლობა კოლეგებს ხარდაჭერისათვის.
ქუთაისის მერი შოთა მურღული ასკმით იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია ვერ განახორციელებს ნაკის ვალდებულებას, ტერიტორია, რომლის გაცემასაც ადგილობრივი ხელისუფლება დათანხმდა, ქუთაის კვლავ უკან დაუბრუნდება.
ძალიან სერიოზული პროექტი არის, ასეთი პროექტი პრაქტიკულად დასავლეთ საქართველოში განხორციელებული არ არის, 25 წელია. ეს უკვე ინვესტორზე არის დამოკიდებული, რამდენად შეძლებს ის ამ ყველაფრის თანხის მოძიება. ჩვენ კიდე ჩვენი მხრივ დაზღვეულები ვიყოთ, იქ ერთი ნაკვეთი ქალაქს ეკუთვნის, ჩვენ ამ ნაკვეთს გადავცემთ ეკონომიკის სამინისტროს. შემდეგ უკვე ეკონომიკის სამინისტრო მთლიანად განიხილავს, რომ დათქმა არის პირდაპირ, ეს გადაეცემა იმ ინვესტიციის განხორციელებლად. თუ არ მოხდება ინვესტიციის განხორციელება, ეს უნდა დაუბრუნდეს ქალაქს უკან.
საკრებულოს ხდომაზე უმრავლესობის დეპუტატმა ნატო ქათამაძემ განსხვავებული მოსაზრება დააფიქსირა. იგი ფიქრობს, რომ საკითხის ღრმა შესწავლის გარეშე ქონების გასყიდვა არ შეიძლება.
ჩემი პოზიცია საყოველთაოდ არის ცნობილი, კონკრეტული მიწის საპრივატიზაციო ნუსხისა და გეგმის დამტკიცების შესახებ, ვინაიდან როდესაც მტკიცება შემდეგ ეს გადის აუქციონზე და მოიხსენებათ მას, უჩნდება მეპატრონე, ამიტომ უნდა იქნეს ძალიან სწორად, ძალიან კარგად შესწავლილი ეს საკითხი, რათა წლების შემდეგ კლავ ისეთი საპრობლემო არ გაჩნდეს, როგორც წინა ხელისუფლებისგან გასხვისებული მიწები. გამომდინარე აქედან უფრო მეტ შესწავლას უჭერ მხარს და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტად უნდა იყოს მერიად საკრებულოს ამ საკითხში ფრთხილი.
ნატო ქათამაძის შენიშვნა საკითხის შესწავლის გარეშე მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით არიზიარებს ქუთაისის მერი. შოთა მურღულია ამბობს, რომ საკრებულოზე წარმოდგენილ დოკუმენტაციას ყველა მასალა თანახდა და თითოეულ დეპუტატს ჰქონდა მისი გაცნობის და შენიშვნების შეტანის საშუალება.
ჩემთვის ეს შენიშვნა უფრო ნაკლებად მისაღებია, გამომდინარე იქიდან, რომ საკითხები ეგზავნება საკრებულოს, იქვე არის მითითებული მისამართი, კოდი, ყველაფერი და თუ არ მოგწონს რამე, მაშინ უნდა ვთქვა, რატო არ მოგწონს ეს და კონკრეტულად რა წინადადება შეიძლება იყოს წარმოდგენილი, თორე ესე გამჯერალეთ, მე მგონი ქუთაისში ეს პროცესი არასდროს არ ყოფილა, რომ ამოდის საჯაროდ, შემდეგ ელექტრონული აუქციონი ტარდება და ასე შემდეგ.
საკრებულოს ხდომას უმცირესობის წევრები არ ესწრებოდნენ. უმრავლესობამ ნაციონალური მოძრაობის წევრების გარეშე დაუჭირა მხარი ქუთაისში მინი ქალაქის მშენებლობას, რომელიც კომპანია Aya Entertainment-მა 5 წლის ვადაში უნდა დაასრულოს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
პროსატი და 29 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ თავისუფლების დილას უსპეთ, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00 საათამდე FM-ზე 107.4. ჩვენი გადაცემის აუცილებელი ატრიბუტი ახალი ამბები, რომელსაც უსპეთ ხოლმე ყოველ დახევარ საათში ერთხელ. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას 8:20 წუთზე სოფო ვასაძე წარმოგვიდგეს.
გვეღამით თბილისში ჩამოიყვანეს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უსაფრთხოებისა და განსაკუთრებულ დავალებათა მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსი გიორგი ტგებუაძე, რომელიც ცებნაში 2013 წლის 7 მარტიდან იმყოფება. გიორგი ტგებუაძეს იგივე მასტერას პროკურატურა ბრალს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში, თავისუფლების უკანონო აღკვეთასა და წამების ორგანიზებაში დებს ინტერპოლი. ძებნილი გიორგი ტგებუაძე 2014 წელს ჰოლანდიაში დააკავეს სამხრის განმავლობაში. მისი ექსტრადირების შესახებ საქართველოს მთავრობა მოლაპარაკებებს ჰოლანდიის ხელისუფლებასთან აწარმოებდა. დღეს მოლაპარაკებები იწყება ჟენევაში და ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. მთავარი თემები: ახალი დისკრიმინაციული რეგულაციები, ბორდერიზაცია და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული მძიმე ვითარება. მოლაპარაკებების დროს ოფიციალური თბილისი აქცენტს სოფელ ჯარიაშენში რუსების მიერ საავტომობილო გზის მშენებლობაზე გააკეთებს. ჟენევაში უკვე იმყოფება ქართული დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონტუას ხელმძღვანელობით. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, საგარეჯოში ჩატარებული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების დროს სხვადასხვა საჯარო მოხელის მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე გამოძიება დასრულდა, სადაც შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტი არ დასტურდება. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის წევრები საქართველოს პარლამენტის შემდეგ შიდა ქართლში ჩავიდნენ და საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ლიხურვალეთი მოინახულეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების განცხადებით საოკუპაციო ხაზთან იმაზე უფრო რთული ვითარება დახვდათ, ვიდრე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ფლობდნენ. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ უკვე დაასრულა ოფიციალური შეხვედრები და დელეგაციის წევრები დღეს საქართველოს დატოვებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბას, შეაქო ახალი ეტაპი ორმხრივ ურთიერთობაში რამდენიმე ათწლეულის დაპირისპირების შემდეგ. ობამას თქმით, კუბის ბედს არ გადაწყვეტს არც შეერთებული შტატები და არც რომელიმე სხვა ქვეყანა. ამასთან ობამამ კუბის პრეზიდენტ რაულ კასტროსთან ჰავანაში შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც აიმაღლებს ხმას დემოკრატიის დასაცავად, თუმცა ყურადღებას გამახვილებს მომავალზე და არა წარსულზე.
მადლობა სოფო, ახალი ამბები სოფო ვასაძე მგაგვაცნო. ეხლა უთარ მაღალკელიძე შემოგვიერთდება, რომელიც მოგვიყვება თუ რა ხდება სპორტში. დილამშვიდობისა უთარ.
დილამშვიდობის. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი ვლადიმირ ვაისი პირველ ვარჯიშს დღეს ჩაატარებს სლოვაკმა სპეციალისტმა ყაზახეთის ნაკრებთან. ზუსტად ერთ კვირაში გასამართი ამხანაგური მატჩისთვის მოსამზადებლად 20-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა. ნაკრები სასტუმრო ჰუალინგში შეიკრიბა და თბილისის ზღვაზე მდებარე საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის სავარჯიშო მოედანზე ყოველ დღე ივარჯიშებს. საწვრთნელი პროცესის მიმდინარეობისას ვლადიმირ ვაისი განაცხადს რამდენიმე ახალგაზრდა ფეხბურთელსაც დაამატებს, რომლებიც ამჟამად 21 წლამდელთა ნაკრებთან ერთად ემზადებიან სან მარინოს წინააღმდეგ ხვალგასამართი მატჩისთვის. საერთაშორისო ამხანაგური მატჩი საქართველოსა და ყაზახეთის ნაკრებებს შორის დინამო არენაზე 29 მარტს საღამო 9 საათზე უნდა დაიწყოს. რაც შეეხება ახალგაზრდულ ნაკრებს, ისიც სამწვრთნელო შტაბში განხორციელებული ცვლილებებით ხდება მომავალ მატჩს ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის შეხვედრას, რომელსაც ხვალ 21 საათზე მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონი უმასპინძლებს. ალექსანდრე ჩივაძის ნაცვლად ახლა ახალგაზრდულ ნაკრებს გიაგე გუჩაძე უდგას სათავეში. დღეს საღამოს იგი წინასამატჩო პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს უმასპინძლებს. დღესვე გაიმართება საქართველოსა და მალტის 21 წლამდელთა ნაკრებების ღია ვარჯიშები. ქართველმა ჩოგბურთელმა ნიკოლოზ ბასილაშვილმა კი გუანჯოუში გამართული ჩელენჯერი მოიგო ტურნირზე, რომლის საპრიზო ფონდიც 50,000 ლარი იყო. მეშვიდე ნომრად განთესილმა ბასილაშვილმა ხუთი შეხვედრა ჩაატარა, ხუთივეში იმარჯვა. ფინალში მან მეხუთე განთესვის მქონე სლოვაკი ლუკაშ ლაცკო დაამარცხა 6-1, 6-7, 7-5. ამ წარმატებით ნიკოლოზ ბასილაშვილმა რეიტინგში 90 ქულა გამოიმუშავა და 558 ქულით 107 ადგილზე გადაინაცვლა ქართველი ჩოგბურთელი ჩინეთში. ჩემპიონატებში რჩება და მიმდინარე კვირაში ძალებს შენჟენის ჩელენჯერშიც მოსინჯავს, რომლის საპრიზო ფონდი $75,000 შეადგენს. დაბოლოს ერთი სარაგბო ანონსით, საქართველოს 18 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრები ლისაბონში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე დღეს მეორე თამაშს ჩაატარებს. უმცროსი ბორჯალოსნები ნახევარფინალში პორტუგალიელთან ანატოლიებს დაუპირისპირდებიან. თამაში თბილისის დროით 16 საათზე დაიწყება და პირდაპირ რეპორტაჟის ნახვა რაგბი ევროპის ვებგვერდზე იქნება შესაძლებელი. ქართველმა 18 წლამდელებმა ევროპირველობაზე პირველი მატჩი 18 მარტს ჩაატარეს რუმინეთის წინააღმდეგ და მეტოქე 59-10 დაამარცხეს. პორტუგალიელებმა კი გერმანელები დაჩაგრეს ანგარიშით 64-5. დღესვე გაიმართება მეორე ნახევარფინალით საფრანგეთსა და ბელგიას შორის.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდენო საათში ჩემოგვერთდება. 8:25 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და დათქორიძე ვაგზელებთ მუშაობას. ხკი მუსიკას მოუსმინოთ.
I don't miss you anymore unless the moon lights creep or on a starry night. I just might miss you a little bit. I don't miss you anymore, less it's a cloudy day, or if the sun shines bright. I just might miss you now and then. Till the morning fills the air, or the afternoon is fair, or the evening light is barely there. I don't miss you, and you know it's not a lie, unless the moon is floating high above a perfect midnight
29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ამ სიმღერის შემდეგ მეც რაღაცა მინდოდა რომ სიმღერი ჩემოსულიყავი ეთერში, მაგრამ ბოლოს გადავიფიქრე, იმიტომ რომ ამ ლირიულ ფონს რაღაცნაირად დავარღვევდი. ეხლა კი ზუგდიდში უნდა გადავინაცლოთ, სადაც საპროტესტო გამოსვლებს აგრძელებენ სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით დასაქმებული მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლები. დღეს კი დასავლეთ გუშინ კი დასავლეთ საქართველოს მძღოლების ზუგდიდში აქციის მონაწილეებს შეუერთდნენ და სატრანსპორტო კომპანია მეტროპილუსის წინააღმდეგ კიდევ ერთ საპროტესტო აქციას ერთობლივად გამართავენ. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონიაკი ამბობს.
მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლებმა ზუგდიდში სამხარეო ადმინისტრაციის წინ მოლიგი საპროტესტო აქცია კომპანია მეტროპლუსის წინააღმდეგ გამართეს. მათი მთავარი მოთხოვნაა კომპანიამ დატოვოს ზუგდიდი. მათივე განმარტებით მეტროპლუს ადგილობრივი ხელისუფლება ლობირებს. აქციაზე იმყოფებოდა ტრანსპორტის პროფკავშირების თავმჯდომარე ლავრენტი ალანია. მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ნუკრია სართიაკი ჟურნალისტებთან საუბარში ამბობს, რომ ამ ეტაპზე კომპანია მეტროპლუს შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენამდე შეწყვეტილი აქვს ფუნქციონირება. ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში რატომაც არ უნდა იფუნქციონიროს მეტროპლუსმა, აცხადებს ნუკრია სართია. ზუგდიდში სამხარეო ადმინისტრაციის წინ მძღოლება შიმშილობის დაწყება და კარვების გაშლას ცადეს, თუმცა პოლიცია მათ ამის საშუალება არ მისცა. ასევე სამართალდამცველებმა ის რკინის კონსტრუქცია დაშარეს, რომლითაც აქციის ტერიტორია იყო შემოსაზღვრული. ტრანსპორტის პროფკავშირების თავმჯდომარე ლავრენტი ალანია აცხადებს, რომ მერია მზადა მძღოლებთან მოლაპარაკებების დასაწყებად, თუმცა ისინი შეხვედრაზე უარს აცხადებენ.
როგორც მაქვს ინფორმაცია, დღეს დილას საინციატივო ჯგუფთან გონდა შეხვედრა, გაგრძელდება, სანამ ეს მეტრო არ წავა ზუგდიდიდან. ეს არ არის ზუგდიდის პრობლემა. ეს არის სრულიად საქართველოს პრობლემა, რომ 2019 წლამდე ამ ადამიანებს ევროკავშირის დირექტივამდე ფაქტურად ქართველი ბიზნესმენი არ იქნება, საქართველო, ანუ ქართველი მძღოლი აღარ იქნება და იქნება თურქული კომპანია მეტრო.
აი რა განაცხადა პროფკავშირების წარმომადგენელმა იადარ სალიამ.
მინდოდა ამ ადამიანის პრობლემების მიტანა და სამართლებრივ დონეზე და მესაუბრა მათთან სამწუხაროდ. მე მათგან მივიღე სრული უპატივცემულობა, როგორც ამ მოსახლეობის მიმართ, ასევე ჩემი ორგანიზაციის მიმართ. ისინი არ უსმენენ ხალხს, ისინი არ ფიქრობენ პრობლემების გადაჭრაზე და აქედან გამომდინარე ჩემთვის ძალიან ნათელი სურათი დაიხატა, რომ აქ არის ავტორიტეტები და დიდი თანამდებობის პირები ჩარეული ამ სიტუაციაში და ამიტომ არ საუბრობენ მოსახლეობასთან კონკრეტულ ამ საკითხის გადაჭრასთან დაკავშირებით.
მოგვიანებით კომენტარი გავკეთა ზუგდიდის მერის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა ნუკრია სართიამ.
რაც შეეხება ლობირებას, მე მგონი არავინ არავის არ ლობირებს. კონტრიდან ნახეთ ლოზუნგები და პლაკატები რაც აქვთ, შეიძლება თურმე სხვა კომპანიის შემოსვლა. მგონი კონკურენცია ჩვეულებრივი მოვლენაა განვითარებულ ქვეყანაში.
22 მარტს კი დასავლეთ საქართველოს მძღოლების ზუგდიდში აქციის მონაწილეებს შეუერთდებიან და სატრანსპორტო კომპანია მეტროპლუსი წინამდებ კიდევ ერთ საპროტესტო აქციას ერთობლივად გამართავენ. მძღოლების განცხადებით 22 მარტს, როგორც დასავლეთის, ასევე დედაქალაქის მიმართულებით საქალაქთაშორისო სამარშრუტო ტრანსპორტი არ იმოძრავებს. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
სამეგრელო ზემოსვანეთის მასშტაბით თუ დასაქმებული მიკროავტობუსებისა და ავტობუსების მძღოლები გაიფიცნენ, ფოჩში ტრაილერების მძღოლებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. მას თითქმის საერთაშორისო ტვირთების გადაზიდვებს აზერბაიჯანელი მძღოლები აწარმოებენ, თავად კი უმუშევრად რჩებიან. მოუსმინოთ თეაფსაიძის მიერ მომზადებულ მასალას.
ფოთში ტრაილერების მძღოლებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. მათი თქმით, საერთაშორისო ტვირთების გადაზიდვებს აზერბაიჯანელი მძღოლები აწარმოებენ, თავად კი უმუშევრად რჩებიან. მძღოლები ამბობენ, რომ ერთ წელზე მეტია, რაც სამუშაოს გარეშე არიან დარჩენილები და მათ ნაცვლად საერთაშორისო გადაზიდვებს აზერბაიჯანელი მძღოლები ახორციელებენ. აქციის მონაწილეების თქმით, ტარიფები ქართულ მძღოლებსა და აზერბაიჯანელებს ერთი და იგივე აქვთ.
შემოვიდნენ აზერბაიჯანელები. ისე შემოვიდნენ აზერბაიჯანელები, როგორც გამოდის, რომ ქართველებს უგაჩერებენ. იმუშავს აზერბაიჯანის მანქანა. ისე გამოვიდა საქართველოში აზერბაიჯანელმა უნდა იმუშავოს, ქართველი არ უმუშავოს. ყველას აქედან გვაქვს ბანკის ვალება, ყველას გვაქვს სესხები, ყველას გვაქვს ბინები ჩადებულები. ასე იგი აზერბაიჯანელმა უნდა იმუშავოს აქ ფული და ზევიდან უნდა გადაგვიარო. და ჩვენ კიდევ ერთნაირად ვიმუშაო და ჩვენ კიდევ ამ ბანკის ვალებით საგადასახადოში არაფერი არ შეა. ელემენტარული. მაგათთან რო იყო ეს აი ესე სამოძრაო და თვითი ჩვენ არ უნდა შეგვიშვა.
ბამუშაო, მე არ ხომ თარაფეს. გასქო ამ ადამიანს მაგერ. თუ ის არ ხდება არაფერი და ბოლოს და ბოლოს მაგათია საქართველოს გუშინ წავა შემასანვე გას. იმათ ხავთ. იმათ გულს ხავთ პატრონი და ჩვენ არ აყვა პატრონი. საქართველოს ყოლიერი ხარო. საქართველოს გარდა. ყოლა ეცინი ჩემ ტელეფონს. ა სამეთვია სახელგამიწევია ხან რა.
აქციის მონაწილეები აზერბაიჯანელ მძღოლებთან თანაბარ პირობებში ჩაყენებას მოითხოვენ. ისინი საქართველოს მთავრობასა და ტრანსპორტის სამინისტროს პროცესებში დროულად ჩართვისაკენ მოუწოდებენ. ამისათვის მათ 10 დღიანი ვადა დაასახელეს.
მთავრობას უმართავთ. მთავრობას, იმიტომ ის ტრანსპორტის სამინისტრო ყველა იყო ჩამოსული, მაგრამ ბოლოს ყურადღებას არავინ არ გვაქვს. არავინ არ გვაქვს ეს ყურადღება. ყველა გვპირდებოდა რომ ყველაფერი კარგად იქნება, მაგრამ ელემენტარულად აი გამოვიდნენ ის მთავრობას და გამოხედონ. გარეთ გამოვიდნენ აზერბაიჯანი. იტვირთება აზერბაიჯანის მაგარა. იქიდან არის თუ რაღაც ტვირთია წამოსაღები მაგათია. ჩვენი აღარაფერი აღარ არის. ისე გამოდის რომ საქართველოში ქართველი კაცი ვეღარ ხარობს რა.
მიმართავთ ტრანსპორტის სამინისტროს თავრობას თუ გააკეთებენ რეაგირებას რა მეკორა ავდგებით ამანქანებს ჩაურყვათ იმ პარლამენტთან და დაუყენებთ მიხედონ ბანკებს ყავდეთ მანქანები ყავდეთ იქ დავტოებ ეს იქნება ასე
მძღოლები საპროტესტო აქციებით იმუქრებიან თე აფსარიძე რადიო ჰარმონია ფოთი
was out in the rain wondering when I'd see the sun again lonely hearts I wrote the book sent you out to away without a second look oh but now I feel good cause you look at me the way a woman should I feel my soul Today I was falling apart Picking the pieces of my broken heart With one touch of your healing hand 24 hours later I'm a whole new man Yeah, and I discover now Cause you make the world a better place somehow I feel my soul I can't rise above I feel my soul rising When I'm close to you When you're with me, girl There's nothing I can't do I feel my soul rising To a new love No blues, I can't rise above I've got sunshine On a brand new day And the great clouds have all drifted away And there's can be if it's you and me yeah.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.lg. თუქსურთ რომ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ Facebook-ის საძიებელში, თუქსურთ რომ რადიოს გვერდი იპოვოთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. 8:59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახლა აფიშას უნდა გადავალოთ თვალი მარიამ შავგულიძე გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში.
რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე 19 საათზე დაიწყება ნიკო გომელაურის ლექსებზე აგებული სპექტაკლი „მალე მოვალ წვიმად“, რომლის რეჟისორი დავით საყვარელიძეა. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს „როგორც გენებოთ“, რომლის რეჟისორი ლევან წულაძეა, უილიამ შექსპირის პიესის ადაპტირების ავტორი კი ლაშა ბუღაძე. ამავე თეატრის ახალ სცენაზე ასევე 20 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ანი ხიდეშელის სპექტაკლი „თავისუფალი პეპლები“. თავისუფალ თეატრში 19 საათზე ითამაშებენ გოგი თოდაძე სპექტაკლს „მერე რა რომ სველია, სველია სამანი“. სამეფო უბნის თეატრში კი 20 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „დიდი შესვენება“, რომლის რეჟისორი გიორგი ქათამაძეა. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ თინა კლდიაშვილის ნამუშევრების გამოფენა „კალეიდოსკოპი“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ შესრულებული 24 ნამუშევარი, რომლებიც საზოგადოების წინაშე პირველად იფინება. მათ შორისაა 7 თეკა, 7 აბრეშუმი მის ქაღალდი და 10 კოსტუმი. მხატვარმა ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები ბოლო 6 თვის მანძილზე შექმნა და ერთი იდეის ქვეშ გაერთიანა, რასაც გულისხმობს გამოფენის სათაურიც „კალეიდოსკოპი“, ანუ მხატვრის მიერ განვლილი ცხოვრების გზა. გამოფენა 2016 წლის 23 მარტამდე გაგრძელდება. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი კი წარმოგიდგენთ მუდმივ მოქმედ გამოფენას „ნუმიზმატიკური საგანძური“. ნუმიზმატიკური საგანძურის ექსპოზიცია საზოგადოებას აცნობს საქართველოს ტერიტორიაზე ფულის მიმოქცევის ხანგრძლივ ისტორიას ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნიდან 1894 წლამდე. გამოფენაზე წარმოდგენილია 3500-მდე მონეტა.
აფშა მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო, ახლა კი ვიქტორინა უნდა ვითამაშოთ. 2998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, წესები მარტივი არის, მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით ვიზე ან რაზე არის საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ დარეკოთ ზემოთხსენებულ ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ, შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2998-327 გახლავთ. დღეს შევეცდებით ვიქტორიაში გამოვიცნოთ შოტლანდიელი მწერალი, ცნობილი დეტექტივის შემქმნელი, დეტექტიური რომანის ინოვატორი. 1875-1891 წლებში მედიცინას სწავლობს ედინბურგის უნივერსიტეტში, მისი ექიმად მუშაობა ნაკლებად წარმატებული აღმოჩნდა, პაციენტთა რიცხვი სულ უფრო მცირდებოდა, რაც საშუალებას აძლევს ჩვენს გმირს, ასე ვთქვათ, მწერლობას მეტი დრო დაუთმოს. თავისი პირველი ნაწერებს 1859 წელს აქვეყნებს, ხოლო 1887 წელს ჩდება უკვე მისი პერსონაჟი იმ ცნობილ დეტექტივში, რომელზეც ცოტათი მოგვიანებით, ან უბრალოდ კი მეორე მინიშნებაში ვისაუბრებთ. პარალელურად იგი პოლიტიკურ მოღვაწეობასაც ეწევა და წერს პაბლეტებს, მათ შორის ომის სამხრეთ აფრიკაში, მიზეზები და ორგანიზაცია. 1918 წელს სპირიტიზმით დაინტერესდება და იწყებს კონფერენციათა ტურნეს, აქვეყნებს სხვადასხვა სახის ნაშრომებს, მათ შორის ახალი გამოცხადება, რომელიც 1918 წლით თარიღდება, რომელშიც სიკვდილის შემდეგ სიცოცხლის არსებობას და ზეციურ ძალებს ჟურნალებთან კონტაქტის შესაძლებლობას ამტკიცებს. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით რომ მწერალზე არის საუბარი, მაშინ შეგიძლიათ დარეგოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327, წარმატებებს გისურვებთ, გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების თხიულები. როგორც წესი, ვიქტორინას თან მოსდევს ხოლმე მუსიკალური ამბავი და ჩვენს ეს წესი არ უნდა დავარღვიოთ არც დღეს 8:54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, განაცემის პირველი ნაწილის დასრულებამდე 6 წუთი რჩება და შევეცდები რომ მუსიკალურ ამბავთან ერთად ამ 6 წუთში თავად მუსიკაც ჩავდიოთ. დღეს მუსიკალურ ამბავში სტივ ტაილერზე გიაბობთ, რომელიც დაიბადა ბუღალტერისა და კლასიკური მუსიკოსის ოჯახში. სტივენი აღნიშნავს რომ იგი გაიზარდა მამის პიანინოს მუსიკის თანხლებით, თუმცა 16 წლის იყო როდესაც სერიოზულად დაინტერესდა მუსიკით და პირველი ჯგუფი შექმნა ჯაჭვური რეაქცია Chain Reaction, სადაც თავიდან დრამერი შემდეგ კი ვოკალისტი იყო. ამხრივ მუსიკაში წარმატებული კარიერა და სცენის სიყვარული ხელს უშლიდა სწავლაში, გარიცხეს უმაღლესი სასწავლები და ნარკოტიკების მოხმარებისთვის, საბოლოოდ კი მაინც წარმატებით დაამთავრა ლეონარდ ქვინტონის ახალგაზრდა პროფესიონალების სკოლა 1967 წელს. მსმენელისთვის კარგად ნაცნობი და ალბათ აეროსმიტის შემოქმედებაში ყველაზე გაყიდვადი სიმღერა Dream On Steam-მა ჯგუფის შექმნამდე დაწერა 1969 წელს, იმყოფებოდა როკის სიმპოზიუმზე, სადაც შეხვდა თავის მომავალ პარტნიორებს ჯოი ფერისა და ტომ ჰამილტონს. ამის შემდეგ მათ დაიმატეს ტაილერის ბავშვობის მეგობარი ჯონ კრამერი მეორე გიტარისტად. შემდგომ ისინი დასახლდნენ ბოსტონში და იქ თავის პატარა ბინა, სადაც წერდნენ სიმღერებს. ბოსტონური კლუბების შემდეგ აეროსმიტმა აღმოაჩინა ცნობილმა პროდიუსერმა და მენეჯერმა სტივ ლიბერმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ასე ერთ მუშტად შეკრული ჯგუფი არ უნახავს. 1971 წელს ნიუ-იორკის ლეგენდარული ღამის კლუბში შეასრულეს თავიდან პერფორმანსები და ახტომანებაში მოიყვანეს იქ მყოფი მსმენელი. 1971 წელს კონტრაქტი დადეს კოლუმბია რეკორდსთან და უკვე 73 წელს გამოუშვეს პირველი ალბომი, ხოლო ერთი წლის შემდეგ მეორეც, სახელწოდებით აიღეთ თქვენი ფრთები. ამავე დროს აეროსმიტი აგრძელებდა ტურნეს იქ, სადაც ხელი მიუწვდებოდათ, მათი ჰიტები მუდმივად იკავებდნენ ამერიკულ ჰიტაღლუმებში მაღალ პოზიციებს, ჯგუფის წარმატებას ხელს ნარკოტიკები უშლიდა. პერი და ტაილერი უზომოდ ბევრ ჰეროინს ეწეოდნენ და ეს მათ ართიშავდათ. ამის შემდეგ მათ მოუვიდათ კამათი და პერიმ თავისი ჯგუფი შექმნა. ტაილერმა კი აეროსმიტში ახალი პარტნიორი კრესპო მიიღო და გამოუშვა ალბომი კიდევაც როკი მძიმე ადგილას, Rock in the Hard Place. ტაილერის ნარკომანობა უკვე ამაზენი და შეიძლება ითქვას პრობლემატური ხდებოდა. 1980-იან წლებში ალბომიდან 4 წლის შემდეგ სტივმა დაურეკა პერის და ჯგუფში დაბრუნება სთხოვა. პერისით დათანხმდა და დაიწყეს ის, რის გამოც 70-იან წლების ბოლოს ჯგუფის რეიტინგი ეცემოდა. ისევ ნარკოტიკების სასმელი და სცენაზე საშინელი მოქცევა. ერთ-ერთ კონცერტის დროს ტაილერმა ნარკოტიკების მხელზე მოქმედება მიიღო, რომ სცენიდან ის კი გადავარდა. ამის შემდეგ კი სტივმა ჩაიტარა სრული რეაბილიტაციის კურსი და განთავისუფლდა ნარკოტიკებისგან. ამან ჯაჭვური რეაქცია მოახდინა და აეროსმიტის ყველა წევრმა გაიარა ანალოგიური კურსი. 1986 წელს ამერიკაში მათ როკის ანგელოზებს უწოდებდნენ, რადგანაც არანარკომანი როკერები უიშვიათესი შემთხვევა იყო. აეროსმიტის აღორძინება დაიწყო სინგლით Walks This Way 1986 წელს, რომ გამოვიდა. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი მცდელობა როკის და რეპის სინთეზის. ამით მათ პირველებმა დაარღვიეს ბარიერები ამ ორ ჟანრს შორის და რეპი შევიდა მათ რეპერტუარში, რათა ახალგაზრდა თაობისთვის გაეცნოთ თავიანთი ჯგუფი. ამ ჰიტმა დაიკავა მეოთხე ადგილი ჩარტებში. ეს იყო მანიშნებელი იმისა, რომ აეროსმიტი დაბრუნდა წარმატებით. მოუსმინოთ აეროსმიტს სიმღერით Amazing.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შედობისა თბილისის დროით დილის 9 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ გადაცემას და რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას.
თავისუფლების დილა ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოусმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში FM-ზე 107.4 და ვინაიდან ჩვენ კიდევ ერთი საათი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე, ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რაც გადაცემის ამ ნაწილში შეგიძლიათ მოისმინოთ. გადაცემის ამ ნაწილში ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმოხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროდ. გადაცემის ამ ნაწილში გვეყოლება სტუმარი, დღეს ვისაუბრებთ ფესტივალ ფესტინოვას შესახებ, გამოცხადდა უკვე განაცხადების მიღება იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ამ ფესტივალის ფარგლებში ნამუშევრების შეტანა, ნამუშევრების განხორციელების სურვილი აქვთ, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ, საერთოდ რა ფესტივალია, რა არის წლევანდელი თემა, იმიტომ რომ ფესტივალს ყოველ წელს სხვადასხვა თემა აქვს, ხოლმე სხვადასხვა კურატორები ყავს. ამ თემებზე ვისაუბრებთ ფესტივალის წლევანდელ კურატორთან, მარიამ ნატროშვილთან ერთად. გარდა ამისა, გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ გვექნება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანუკი ბურდულის ჩართვა, მოისმენთ მუსიკას, მათ შორის იმ მუსიკასაც, იმ ქართველ მუსიკოსსაც, რომელსაც ამ კვირის განმავლობაში მიუძღვენით თავი და ეთერი. ასე რომ ვფიქრობთ, თუ ჩვენთან ერთად დარჩებით 10 საათამდე, დროს საინტერესოდ და სასიამოვნოდ გაატარებთ და მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც გჭირდებათ დილის საათებში. ახლა კი 9 საათსა და 1 წუთზე გადაცემის ამ ნაწილს ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალ ამბებს სოფოვასაძე გაგვაცნობს.
გუნაღამით თბილისში ჩამოიყვანეს შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის უსაფრთხოების და განსაკუთრებულ დავალებათა მთავარი სამმართველოს ყოფილი უფროსი გიორგი გებუაძე, რომელიც ძებნაში 2013 წლის 7 მარტიდან იმყოფება. გიორგი გებუაძეს იგივე მასტერას პროკურატურა ბრალ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში, თავისუფლების უკანონო აღკვეთასა და წამების ორგანიზებაში დებს. ინტერპოლი ძებნილი გიორგი გებუაძე 2014 წელს ჰოლანდიაში დააკავა სამხრის განმავლობაში. მის ექსტრადირების შესახებ საქართველოს მთავრობა მოლაპარაკებებს ჰოლანდიის ხელისუფლებასთან აწარმოებდა. ეს მოლაპარაკებები იწყება ჟენევაში და 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. მთავარი თემები: ახალი დისკრიმინაციული რეგულაციები, ბორდერიზაცია და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული მძიმე ვითარება. მოლაპარაკებების დროს ოფიციალური თბილისი აქცენტს სოფელ ჯარიაშენში რუსების მიერ საავტომობილო გზის მშენებლობაზე გააკეთებს. ჟენევაში უკვე იმყოფება ქართული დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დავით დონდუას ხელმძღვანელობით. ჟენევის 35-მე რაუნდის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე განცხადებას ავრცელებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მაშინ ათქვამია, რომ ქართული მხარე მოლაპარაკებებზე ყველა აქტუალურ საკითხს დააყენებს. ჟენევის მოლაპარაკებამდე ერთი დღით ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ ოფიციალური თბილისის წარმომადგენლების ანტირუსული განცხადებები დამღუპველ გავლენას ახდენს ჟენევის დისკუსიაზე. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით საგარეჯოში ჩატარებული შუალედური საპარლამენტო არჩევნების დროს სხვადასხვა საჯარო მოხელის მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე გამოძიება დასრულდა, სადაც შესაძლო დანაშაულის ჩადენის ფაქტი არ დადასტურდა. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში 2016 წლის 25 თებერვალს დაიწყო გამოძიება საჯარო მოხელეების მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების ფაქტზე. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის წევრები საქართველოს პარლამენტის შემდეგში და ქართლში ჩავიდნენ და საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთი მოინახულეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების განცხადებით საოკუპაციო ხაზთან იმაზე უფრო რთული ვითარება დახვდათ, ვიდრე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ფლობდნენ. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრის ანეტ გროცმის თქმით, ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ ევროპის ქვეყნების დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა უშუალოდ ადგილზე ნახონ შექმნილი ვითარება, გაეცნონ იმ ადამიანების პრობლემებს, რომლებსაც ყოველდღიურად უწევთ ცხოვრება საოკუპაციო ხაზთან და შესაბამისად აღნიშნული პრობლემების პირობებში. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ უკვე დაასრულა ოფიციალური შეხვედრები და დელეგაციის წევრები დღეს საქართველოს დატოვებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბაში, აქ ახალი ეტაპი ორმხრივ ურთიერთობაში რამდენიმე ათწლეულის დაპირისპირების შემდეგ. ობამას თქმით, კუბის ბედს არ გადაწყვეტს არც შეერთებული შტატები და არც რომელიმე სხვა ქვეყანა. ამასთან ობამამ კუბის პრეზიდენტ რაულ კასტროსთან ჰავანაში შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც აიმაღლებს ხმას დემოკრატიის დასაცავად, თუმცა ყურადღებას გაამახვილებს მომავალზე და არაწარსულზე. თავის მხრივ რაულ კასტრომ თქვა, რომ ორ ქვეყანას შორის ძირეული სხვაობა არ სადგაქრება, თუმცა ის პირობას დებს, რომ იმუშავებს საკითხებზე, რომლებიც ორ ქვეყანას ერთმანეთთან აახლოვებს. ობამას სტუმრობა არის კუბაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი ბოლო 88 წლის განმავლობაში და მიჩნეულია წინ გადადგმულ ნაბიჯად ცივი ომის დროინდელ მეტოქესთან ურთიერთობების გასაუმჯოს ფესებლად.
მადლობა სოფო. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახლა ირინა გურულის შემოგვიერთდა, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობის ირინა.
დილამშვიდობის. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მიმდინარე წლის ორი თვის საგარეო ვაჭრობის ბრუნვის შესახებ მონაცემს აქვეყნებს. ჯამურმა ბრუნვა 1.413 მილიარდ ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 2% ნაკლებია. განსაკუთრებული კლება აღინიშნება ექსპორტში 13%, ხოლო 2014 წელთან შედარებით ექსპორტის ჯამურმა მოცულობამ 36% იკლო. ექსპორტისგან განსხვავებით იმპორტის მოცულობა შედარებით სტაბილურობით გამოირჩევა და შესაბამისად იანვარ-თებერვლის მდგომარეობით სავაჭრო სალდო რეკორდულად უარყოფითია და სავაჭრო ბრუნვის 60% შეადგინა. ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით, თუ განვიხილავთ, 2016 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 532 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 38% მეტია. აქედან ექსპორტი არის 28% ნაკლები, ხოლო იმპორტი 63% მეტი. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ევროკავშირის ქვეყნების წილმა 38% შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 28%, იმპორტში 40%. მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ იმპორტის სტატისტიკის მკვეთრი ცვლილება უკავშირდება C ჰეპატიტის სამკურნალო პროგრამის ფარგლებში საქართველოში დიდი რაოდენობით მედიკამენტების შემოსვლას. ეს მედიკამენტები ქვეყანაში გრანტის ფარგლებში შემოდის და შესაბამისად ლარის კურსზე იმპორტის მკვეთრი ზრდა უარყოფით ეფექტს წარმოახდენს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის განცხადებით, მედიკამენტების ქარხანა ამერიკის შეერთებულ შტატებში მდებარეობს, თუმცა მისი იმპორტი ირლანდიიდან ხორციელდება. შესაბამისად მოხდა იმპორტი ორ ქვეყნებს შორის, ირლანდიის და განსაკუთრებით და ზოგადად ევროკავშირის ჯგუფის ქვეყნების დაწინაურება. იმავე მიზეზით სამკურნალო საშუალებები მთლიანი ექსპორტის თითქმის 21% შეადგენს, ხოლო ნავთობპროდუქტების იმპორტმა მეორე ადგილას გადაინაცვლა და 7.7% შეადგინა. მთლიანი იმპორტის 5.5% უკავია მსუბუქ ავტომობილებს და სპილენძის მადნებსა და კონცენტრატებს. რაც შეეხება DSTS ქვეყნებს, მათთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 2016 წლის იანვარ-თებერვალში სულ მთლიანად 353 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 18% ნაკლებია. აქედან ექსპორტი შემცირდა 33%, იმპორტი 12%. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში DSTS ქვეყნების წილი შემცირებულია 25%-ამდე, მათ შორის ექსპორტში შეადგინა 26%, ხოლო იმპორტში 25%. 2016 წლის იანვარ-თებერვალში სასაქონლო ჯგუფებიდან საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა. მთელი ექსპორტის 20%, მსუბუქი ავტომობილების ექსპორტი შემცირდა და მთლიანი ექსპორტის 8% შეადგენს. მესამე ადგილზე თხილის და სხვა კაკალის ჯგუფი იმყოფებოდა. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა მთელი ექსპორტის 7% შეადგინა. რაც შეეხება ექსპორტის მხრივ უმსხვილეს პარტნიორ ქვეყნებს, ესენია ჩინეთი 13%, თურქეთი 11%, ბულგარეთი 9%, რუსეთი 8%, სომხეთი 5.5%.
საგარეო ვაჭრობის ტენდენციები საქართველოში ირინა გურული გვიყობოდა. ირინა, სხვა სიახლეების შესახებ
ვთქვი. საქსტატმა ასევე 2015 წლის მეოთხე კვარტალში მთლიანში და პროდუქტის ზრდის მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით მთლიან შიდა პროდუქტის რეალური ზრდა 2.19%-ია. დარგობრივ სტრუქტურაში ყველაზე დიდი წილით გამოირჩევა ვაჭრობა 17%, მრეწველობა 16.2%, შემდეგ პოზიციებს იკავებს სახელმწიფო მართველობა თითქმის 12% ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა, 9.2% მშენებლობა, 8.5%. ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში, ეს არის სამთომოპოვებითი მრეწველობა, მშენებლობა, კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა, სასტუმროები და რესტორნები, ასევე ოპერაციები უძრავი ქონებით. რაც შეეხება კლებას, კლება დაფიქსირდა დამამუშავებელ მრეწველობასა და ვაჭრობაში. მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ რეკონსტრუქციისა და განვითარების საერთაშორისო ბანკს 40 მილიონი ამერიკული დოლარის წესრიგი დაუმტკიცა საქართველოს ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტისთვის. ეს პროექტი ითვალისწინებს რეგიონებში ფირმების და ფიზიკური პირების ინოვაციური საქმიანობის ხელშეწყობას, ციფრულ ეკონომიკაში მათი მონაწილეობის მხარდაჭერას. ეს პროექტი მსოფლიო ბანკსა და საქართველოს შორის პარტნიორობის უახლესი სტრატეგიის ძირითადი ელემენტია და თანხვედრაში ამ თანამშრომლობას მომლობის საბოლოო მიზანთან, რაც ითვალისწინებს სამუშაო ადგილების ზრდას, კერძო სექტორის კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას. ამასთან ინფორმაცია გამოქვეყნა აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ, რომელიც აღნიშნავს, რომ 2015 წელს ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე 366 მილიონი ამერიკული დოლარის ოდენობის კერძო პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია განხორციელდა, საიდანაც უბრალოდ მთლიანად ინვესტიცია, საიდანაც 87 მილიონი ამერიკული დოლარი არის ადგილობრივი წარმოშობის, ხოლო 279 მილიონი ამერიკული დოლარი არის უცხოური წარმოშობის. 2014 წელს აჭარაში სულ 276 მილიონი დოლარის კერძო პირდაპირ ინვესტიცია შემოდინება დაფიქსირდა, 2015 წელს კი ყველაზე მეტი ინვესტიცია ენერგეტიკის სექტორში განხორციელდა, სულ მთლიანი ინვესტიციების 41%. ასევე ენერგეტიკის შემდეგ ინვესტორებისთვის მიმზიდველი აღმოჩნდა ტურიზმი 23%, მთლიანი ინვესტიციების მშენებლობის სექტორზე გაიცა ინვესტიციები 23%, სოფლის მეურნეობაზე, მრეწველობაზე და სხვა დარგებზე თითო პროცენტი.
მადლობა ირინა, ეკონომიკა ირინა გურულმა მიმოიხილა. 9:12 შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მუსიკას მოუსმინოთ.
Super trooper, beams are gonna blind me, but I won't feel blue, like I always do, cause somewhere in the crowd there's
9:16 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ჩვენ ამინდის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ მარიამ შაგულძე გვეტყვის თუ როგორ ამიწკვირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში
Batumshi Gushindelis mzgavsad unale kuaminti da 16 gradusi sitpoa navaraudebi. 15 gradusi sitpo ikneba Soxumshi. 16 gradusi sitpos varaudoben sinoptikosebi Photshi. Ozurgetshi moigrubleba, magram dghe nalekis gareshe chaevlis da haeri 16 gradusamde gatveba. Lentakhshi ki haeris temperatura 15 gradusamde aitsavs. Gamoidarebs akhaltsiqeshi da dghis ganmolobashi 10 gradusi sitpo ikneba. Ziani dghe ikneba Kutaishits. Haeris temperatura ki 18 gradusamde aitsavs. Tskhinvalshi 19, gorshi ki 14 gradusi სიტპოა მოსალოდნელი. დათბება და ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა დედაქალაქში 15 გრადუსამდე აიწევს. 15 გრადუსი სიტპოელით დღის განმავლობაში რუსთაველებსაც. ზიანი ამინდი და 13 გრადუსი სიტპოა მოსალოდნელი სიღნახში. თელავში კი 14 გრადუსი სიტპო. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით უნალექო ამინდი და 15 გრადუსი სიტპოა ნავარაუდევი ყვარელში.
ხრასათი და 17 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 გადაცემას ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად მარიამ ნატროშვილია ჩვენთან ერთად დიდი მადლობა მარიამ ჩვენთან მოსვლისთვის მარიამი არის ფესტივალ ფესტინოვას 2016-ის კურატორი და უნდა ვისაუბროთ შესაბამისად ამ ფესტივალზე გამოცხადდა ხო განაცხადების მიღება იმ ადამიანებისთვის ვისაც ფესტივალისთვის რაიმე შექმნა უნდა საკმაოდ ართოა პროფილი, ვისაც შეუძლია მონაწილეობა, ეს არ არის მხოლოდ მხატვრებისთვის განკუთვნილი ფესტივალი. ჯობია თავად მოგვიყვე, ვის შეუძლია მონაწილეობა და რა არის თემა, იმიტომ რომ საკმაოდ საინტერესო თემაა.
ესე იგი, ფესტინოვა გარიყულა, ალბათ დავიწყოთ იმით, რომ სახელოვნებო ფესტივალია, თანამედროვე ვიზუალური ხელოვნების ფესტივალი, რომელიც უკვე ძალიან დიდი ხანია ტარდება გარიყულაში. ეს არის სოფელი კასპთან ახლოს და ყარამან ქუთათელაძის თაოსნობით უკვე ძალიან დიდი ხანია არტვილა გარიყულაში, ეგრეთ წოდებულ არტვილა გარიყულაში, რომელიც არის 19 საუკუნის სასახლე, ბოლგარსკების სასახლე, აი ამ სასახლეში და მის ტერიტორიაზე ტარდება უკვე
მრავალი წელი,
წელს მედადე თუ ჯინჭარაძე შემოგთავაზეს კურატორობა და ძალიან დავინტერესდით, რადგან პრინციპში ერთ-ერთი, მე მგონი ერთადერთი, არ ვიცი ხარ ამდენად, მაგრამ ნუ ისე ნიშნულოვანი ფესტივალია უკვე რაც, რომელიც აი რეგიონში აი ესე რაღაც ყოველ წელს ტარდება. და მოიფიქრეთ ესეთი თემა, რომელიც იქნება და მეხსიერება შეეხებოდა და წელს ფესტინოვას სახელი არის მომავალი მეხსიერება. ეს ძალიან საინტერესო ადგილი არის, გარიყულა. გარიყულა და ახალქალაქი ამ ორ ადგილას ჩატარდება ფესტივალი, რადგან ალბათ დავიწყებ იმით, რომ წელს რაღაც ცვლილებები გვაქვს. პირველ რიგში არის ის, რომ უფრო ადრე დაიწყება ფესტივალი, ყოველთვის რაღაც სექტემბერში ტარდებოდა ხოლმე, მაგრამ წელს მაისის ბოლოს იქნება გახსნა და ფესტივალი გაგრძელდება 6 თვის განმავლობაში. ანუ ყოველ თვე იქნება რაღაც სხვადასხვა პროექტები და იქნება თვეში ერთი გახსნა, ეგრეთ წოდებული, ასე ვთქვათ, ანუ რაღაც პრეზენტაცია ამ განხორციელებული პროექტების.
ანუ უფრო ინტენსიური სახე.
ხო, უფრო ინტენსიური სახე და რაღაც პროცესი გვინდა, რომ შევქმნათ უფრო ისეთი აქტიური ცვლილება არის კიდევ ის, რომ ბოლგარსკიანთ სასახლიდან ფესტივალი გადაინაცვლებს სხვა ადგილებში. ეს არის აი მაგალითად გახსნა სავარაუდოდ იქნება მარშლიანთ სასახლეში, რომელიც არის ასევე 19 საუკუნის გარიყულაში ასევე სასახლე, ეგრეთ წოდებული. Ну, სასახლე, იმიტომ რომ სახლი არის, მაგრამ სასახლეებს ეძახდნენ, რადგან ეს იყო, ეს ადგილი იყო სააგარაკო ადგილი, ასე ვთქვათ. რომელიც არის ყაჯარი ოსტატების მოხატული, რომელიც ბოლშევიკების დროს, როგორც ვიცი, ეს მოხატულობა კედლების არის გადათეთრებული ბათქაშით. შემდეგ ეს იყო აკადემიის, სამხატვრო აკადემიის რეზიდენცია, საზაფხულო რეზიდენცია, ძალიან დიდი ხანი 2000-იან წლებამდე თუ არ ვცდები. და ძალიან საინტერესო ადგილია რა. ამიტომ გვინდა რომ აი სწორედ გახსნა აი აქ იყოს აი ამ სასახლის და სწორედ აი ამ დაკარგული მეხსიერების ძიებით დავიწყოთ.
მაგრამ გარდა ამისა თვითონ ადგილებზეც კითხავ, ანუ ეს ორი სოფელი გასაგებია, მაგრამ ლოკაციები, ანუ კონკრეტული მისამართები, სადაც შეიძლება არტისტებმა და ინტერესებულ ადამიანებმა იმოქმედონ, ბევრია, ხო, რაღაც მიტოვებული კინოთეატრი, სოფლის გალავანი, მაღაზია, ეგრეთ წოდებული ბირჟა, რაც არა მარტო აქ არამედ ყველგან არის, მიტოვებული გასტრონომი, აფთიაქი, სკოლა და ასე შემდეგ, ხო?
ხო, სწორედ ამ მარშლიან სასახლის მერე, შემდეგ უკვე ვეცდებით რომ ავითვისოთ აი ეს რაღაცა ეგრეთ წოდებული საჯარო სივრცეები ამ სოფლების. ეს არის ახლა დაახლოებით ჩვენ რაღაც კვლევა ჩავატარეთ და რაღაც ადგილები ავარჩიეთ. და აი ეს არის ხო, ვთქვათ, აი გვინდა რომ იქ არის კინოთეატრი მიტოვებული, დანგრეული ნახევრად, რომელიც აღდგენაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ გვინდა რომ არტისტების ჩართულობით და ადგილობრივი მოსახლეობის ჩართულობით აი ეს ეზო კინოთეატრის, რომელიც რაღაც გაუბედურებულია, მოვაწესრიგოთ და გავაკეთოთ რაღაც ღია კინოთეატრი, არაფორმალური ღია კინოთეატრი. და რომელიც ვთქვათ გააგრძელებს ფუნქციონირება შემდეგაც. და ეს ვთქვათ ეს კინოს სივრცე რაღაც დროებით საგამოფენოდ გამოვიყენოთ, მაგრამ ნუ აი ეს რაღაც ეზო გახდეს თავშეყრის ადგილი, რომელიც დაიწყებულია სრულებით და არ გამოიყენება. ასევე გვინდა რომ ვთქვათ არტისტები აქტიურად ჩაერთონ რაღაც სოფლის ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ. და აი ეს ფესტივალი, რომელიც აი აქამდე ამდენი ხანია არსებობს, ხო, ეს ახალონო ფესტივალი, უკვე რაღაცნაირად გადავიდეს აი ამ სოფელში, ამ ადგილებში და ჩართოს ადგილობრივი მოსახლეობა. ეს იქნება ბირჟები, ვთქვათ, ეს იქნება სოფლის მაღაზიები, რომელიც ძალიან საინტერესო სივრცეებია, სოფლის აფთიაქი, ვთქვათ. ეს იქნება რაღაც ჯიხური, ეგრეთ წოდებული მარშრუტების გაჩერება და ასე შემდეგ, სოფლის გალავანი, რომელიც ძალიან საინტერესო ტერიტორია ასევე და ასევე უფუნქციოთ არის, უფუნქციოთ რა, ანუ რა თავშეყრის ადგილი, ხო, ადრე იყო რაღაც თავშეყრის ადგილი, რომელიც ეხლა რაღაც სარეალია, მიტოვებული გასტრონომი, ბაზარი და ასე შემდეგ. ეს რა თქმა უნდა არტისტებზე და მონაწილეებზეც არის დამოკიდებული. ჩვენ ასევე გვაქვს ის ცვლილება, რომ არ არის ეს ღია კონკურსი გამოცხადებული არ გვაქვს მხოლოდ არტისტებისთვის და მხოლოდ ხელოვანებისთვის. ჩვენ გადავწყვეტ რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ ადამიანს, ეს იქნება არქეოლოგი, ანთროპოლოგი, სოციოლოგი,
ფილოსოფოსი, არქიტექტორი, ხო,
თუ ნებისმიერ ისე დაინტერესებული ამ თემით და ხელოვნებით, ამ ადამიანებს მიუწევთ შესაძლებლობა რომ ჩაერთონ და შეუძლიათ რომ გამოაგზავნონ. 21 აპრილამდე არის ღია კონკურსი და შეუძლიათ რომ Facebook-ზე ჯერჯერობით მხოლოდ არის გამოცხადებული ეს open call-ი, Artvilla Gariqula Facebook-ზე რომ მოძებნონ და იქ არის მითითებული იმეილი, იქ არის კარგად ანუ მითითებული კი არა და წერი, ასე ვთქვათ.
როგორ უნდა გამოაგზავნოთ?
ხო, როგორ უნდა გამოაგზავნოთ? თემასაც შეუძლიათ რომ უფრო დაწვრილებით გაეცნონ.
მაგრამ ისევ თემას უნდა მიუბრუნდე, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს შორის, ვინც შეიძლება გამოაგზავნოს განაცხადები, არიან მომავლის ჰაკერებიც, ესეთი ადამიანები რომ დაუფიქრდეთ, ხო, ნათელხილველებიც კი. და ესეთი ადამიანებიც, ვისაც მომავალი მეხსიერების წაკითხვა შეუძლია და აქვე სვამთ კითხოს, როგორ აღვადგინოთ წარსული და როგორ გავიხსენოთ მომავალი. პრინციპში ეს ისეთი ადგილია, რომ არ არის, ხო, არალოგიკური, რომ წარსულის გახსენება დადგეს დღის წესრიგში, იმიტომ რომ რაღაც ამდენი სასახლე აგარაკი ასე შემდეგ. რეალურად იგივე ხელოვნებისთვის რამდენად კარგი მასალაა წარსული და როგორი წარსულია კარგი მასალა, იმიტომ რომ ჩვენ ის წარსული, რაც ისტორიის ციგნებში გვისწავლია, ალბათ ცოტათი გასხოვდება იმ წარსულისგან, რასაც თქვენ ან ამ შემთხვევაში გულისხმობთ, ხო? რამდენად ხელშესახებია ეს წარსული თუნდაც ამ კონკრეტულ ადგილებში და რა გზას გვიხსნის მომავლისკენ, საერთოდ გვიხსნის?
ხო, ალბათ იმით დავიწყებ, რომ ეს ნათელმხილველების ალბათ იმით დაგვიჭირდება. ნუ მომავალი მეხსიერება, ნუ პრინციპში ეს თემა არ, ნუ აი მომავალი მეხსიერება, რომ დავფიქრდეთ, არსებობს თუ არა საერთოდ მომავალი მეხსიერება? ვიღაცისთვის არსებობს, ვიღაცისთვის არ არსებობს. სწორედ ხელოვნება შეიძლება იყოს ის გზა, რომ ეს მომავალი მეხსიერების სურათი შევადგინოთ და ალბათ სწორედ წარსულის გახსენებით და აწყოს გააზრებით. ჩვენ მგონი რომ ძალიან აქტუალურია ეს პრობლემა, რადგან მეხსიერება ამ ლოკალურ კონტექსში ძალიან ისეთი მტკივნეული თემაა. მგონია რომ აი ამ სოფელში, ხო, ვთქვათ, რომ დავდივარ წინა წელს ალბათ უნდა აღნიშნო რომ მონაწილეობა მივიღეთ როგორც არტისტებმა მე და დეთუმ და რაღაც კვლევა უკვე ჩატარებული გქონდა ან რაღაც თქმულებების მუზეუმი ხო თქმულებების მუზეუმი გავაკეთეთ და ისწორეთ რაღაც წარსულ ლეგენდებს და თქმულებებს ვაგროვებით სწორედ აი ამ პროცესში ძალიან ბევრი ისეთი დაიწყებული რაღაცები ამოტივტივდა და სწორედ აი ესეთი შეგზნება მქონდა რომ აი რომ დავდიოდი და დადის ადამიანი ამ ადგილას გრძნობს ანუ სუ იგრძნობა რომ აი აქ რაღაც ხდებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი იყო და ეს მეხსიერება თითქმის უკვე რომელიც გამქრალია თუნდაც არქიტექტურული თქვათ
ფორმების
ბანული არ ანუ ხო აი ამ სოფელში რა დადიხარ თუმცა ხვდები რომ სადღაც წავიდა და გაქრა ადამიანებს ამას მეუბნებოდა რომ აიცი ყველაფერი გვახსოვს ვიცოდი მაგრამ აღარ მახსოვს თუ რაღაც ძალიან საინტერესო იყო ზუსტად ამიტომ წავედით ამ მეხსიერებისკენ რა სწორედ აი ეს გადა ბათქაშებული კედლებით და ეს გამქრალი მეხსიერებაც ამის ამ თემის ინსპირაცია იყო და რა უნდა მეთქვა
მომავლის ჰაკერებზე ხო ანუ რამდენად გვიხსნის ეს ყველაფერი გზას მომავლის
ხო ალბათ იმით უნდა გავაგრძელო ხო რა ის სწორედ თქვა არა მარტო გარიყულაში და არა მარტო ახალქალაქში ზოგადად საქართველოში ძალიან მოკლევადიანი მეხსიერება გვაქვს ალბათ ყველაფერი ძალიან მალე გვავიწყდება თუნდაც როგორც პოლიტიკური ასე კულტურული მეხსიერება და სწორედ არ ვიცი ალბათ საჭირო არის რომ გავავარჯიშოთ მეხსიერება. უკეთ გავიხსენოთ რაღაცები, რომ მომავალში არ 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 ავცდეთ გზას.
მაგრამ ალბათ საინტერესო იქნება თვითონ ადგილობრივების ჩართულობაც, მით უმეტეს თქვენ გარკვეული გამოცდილება გაქვთ ხო და ეს ფესტივალსაც ადევნებ თვალს, ანუ პირველად წელს არ იქნები. რამდენად იყო დაინტერესება წინა წლებში ადგილობრივებისგან, რაღაც შორიდან უყურებდნენ, მოდიოდნენ და ერთვებოდნენ და ეხლაც ვინაიდან უფრო აქტიურად შედიხართ მათ ყოველ ორ სივრცეში რა მოლოდინები გაქვთ?
აქამდე კი რა თქმა უნდა იყო ძალიან დიდი დაინტერესება, ადგილობრივები ყოველთვის სტუმრობდნენ ფესტივალს, ყოველთვის რაღაც მხრივ ჩართულები იყვნენ, იქ თქვა დასაქმებული ადამიანები, არტისტების დამხმარეები და ასე შემდეგ, უმეტესწილად ადგილობრივები არიან. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონში, სწორედ აი ამ ხელოვნებით აი ამ რეგიონში რაღაცა პროცესების ხელშეწყობა და განვითარება, რადგან ხელოვნება შეუძლია სწორედ რომ ეკონომიკურ რაღაცა პროცესს ხელი შე უწყოს ასე თქვა წინსვლას ეკონომიკურს.
ავაყო. ხო. ფესტიდო არტიდო უბრალოდ ხო. ფესტიდო ასე იწყებ ეკონომიკის აპარატი.
ხო და წელს აი სწორედ მოთხოვნაში გვაქვს რომ სასურველია რომ ეს პროექტები რომლებსაც მივიღებთ ამ პროექტებში ჩართული იყვნენ იყოს ადგილობრივი მოსახლეობა და ჩვენ უკვე გავესაუბრეთ ვთქვათ ვიღაცებს ამ სოფელში რომლებსა აი ვთქვათ მაღაზიების მე პატრონებს სადაც გვინდა რომ ეს რაღაც ახალონებო ინტერვენციები განვახორციელოთ ძალიან აინტერესებთ ძალიან უნდათ და დიდი სიამოვნებით არიან ჩართულები უკვე თითქმის აი ამ პროცესში და ესეთი მზა ხო მზაობა არის ასე
და მართალია ჯერ ბევრი ეტაპი გაქვთ გასავლელი მანამ სანამ ფესტივალი დასრულდება მაგრამ ალბათ მაინც უკვე გაგვდნა ფიქრი იმაზე საბოლოოდ სად მოიყრის თავს ყველა ის ნამუშევარი რაც შემოვა და რაც შემდეგ განხორციელდება იმიტომ რომ ესეც ერთგვარი მეხსიერება რომელიც შემდეგ ადამიანებს დააინტერესებთ რომ ნახონ ხო ამ მიმართულებით რა გეკვლები
ნახოთ ანუ პირველ რიგში რაც ის რაც განხორციელდება გარეთ ანუ ამ საჯარო სივრცეებში ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი გვინდა რომ დარჩეს. ანუ
გრძელვადიანი
პროექტები იყოს. თან იყოს რაღაცნაირად გამოყენებადიც. ამ ადამიანებისთვის ვთქვათ არ იყოს იქ რაღაცა თავის თავში ჩაკეტილი სკულპტურა ვთქვათ ან რაღაც. გვინდა რომ ეს ურთიერთობა ადგილობრივ მოსახლეობას და ხელოვნებას და არტისტებს შორის შედგეს რაღაცნაირად. და ამას ვფიქრობთ, რომ დავტოვოთ ყველაფერი, რაღაც რუკა გვინდა რომ შეგავაკეთოთ აი ამ სოფლის, სადაც გახსნაზეც და დახურვაზეც რაღაც მარშრუტი იქნება, რომელსაც ან არტისტები ან ჩვენ მოხმძღვანელებთ და ნებისმიერ დამთვალიერებელს ნებისმიერ დროს შეიძლება რომ ეს მოგზაურობა აი ამ რაღაც მომავალ მეხსიერებაში იმოგზაუროს, ასე ვთქვათ.
კი ბატონო, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო. კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ დემტია განაცხადა
21 აპრილამდე არის განცხადების მიღება Facebook-ზე არტვილა გარიყულა გთხოვთ რომ აქ ჩემი ნომერიც არის მითითებული, თქვა თუ ვინმე რამე კითხვა, გაუჩნდება შეუძლიათ რომ დამეკავშირდნენ.
კი ბატონო, ჩვენ როდესაც უკვე დაიწყება ფესტივალი, სავარაუდოდ მერეც მივადევნებ თვალს საინტერესო ამბავი ჩანს. მარიამ ნატროშვილი იყო ჩვენთან ერთად. 9:30 წუთია თბილისის დროით და ახლა ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ჰოლანდიდან საქართველოში ექსტრადირებულია სამხედრო პოლიციის და კუდის ყოფილი მაღალჩინოსანი გიორგი დგებუაძე, რომელიც ძებნაში 2013 წლის 7 მარტიდან იმყოფება. გიორგი დგებუაძეს, იგივე მასტერას, პროკურატურა ბრალს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში, თავისუფლების უკანონო აღკვეთასა და წამების ორგანიზებაში დებს. ინტერპოლის ძებნილი გიორგი დგებუაძე 2014 წელს ჰოლანდიაში დააკავეს. ამ ხნის განმავლობაში მისი ექსტრადირების შესახებ საქართველოს მთავრობა მოლაპარაკებებს ჰოლანდიის ხელისუფლებასთან აწარმოებდა. დღეს მოლაპარაკებები იწყება ჟენევაში და ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. მთავარი თემები: ახალი დისკრიმინაციული რეგულაციები, ბორდერიზაცია და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული მძიმე ვითარება. მოლაპარაკებების დროს ოფიციალური თბილისი აქცენტს სოფელ ჯარიაშენში რუსების მიერ საავტომობილო გზის მშენებლობაზე გააკეთებს. ჟენევის 35-მე რაუნდის დაწყებამდე რამდენიმე საათით ადრე განცხადება გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. მასში ნათქვამია, რომ ქართული მხარე პარაკებებზე ყველა აქტუალურ საკითხს დააყენებს. საუდის არაბეთში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი. სამეფოს პრინც შეხვდა ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობაზე. პარლამენტის სპიკერმა მას პინძელს საქართველოს სავაჭრო, ეკონომიკური და ტურისტული პოტენციალი გააცნო. მხარეები ურთიერთობების გაღრმავებაზე შეთანხმდნენ. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა კომიტეტის წევრები საქართველოს პარლამენტის შემდეგ შიდა ქართლში ჩავიდნენ და საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი ხურვალეთი მოინახულეს. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წევრების განცხადებით საოკუპაციო ხაზთან იმაზე რთული ვითარება დახვდათ, ვიდრე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ფლობდნენ. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციამ უკვე დაასრულა ოფიციალური შეხვედრები და დელეგაციის წევრები დღეს საქართველოს დატოვებენ. 21 მარტს ამერიკელ ებრაელთა საჯარო საქმეების კომიტეტის კონფერენციაზე გამოსვლისას ამერიკის პრეზიდენტობის კანდიდატმა დემოკრატიული პარტიიდან ჰილარი კლინტონმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური განცხადება გააკეთა. კლინტონი მიიჩნევს, რომ ტრამპი არ შეეფერება პრეზიდენტობის პოსტს, რადგან ის თვლის, რომ უნდა შეინარჩუნოს ნეიტრალიტეტი ისრაელ-პალესტინის საკითხზე. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბას, შეაქო ახალი ეტაპი ორმხრივ ურთიერთობაში რამდენიმე ათწლეულის დაპირისპირების შემდეგ. ობამას თქმით, კუბის ბედს არ გადაწყვეტს არც შეერთებული შტატები და არც რომელიმე სხვა ქვეყანა. ამასთან ობამამ კუბის პრეზიდენტ რაულ კასტროსთან ჰავანაში შეხვედრის შემდეგ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც აიმაღლებს ხმას დემოკრატიის დასაცავად, თუმცა ყურადღებას გაამახვილებს მომავალზე და არა წარსულზე.
მადლობა სოფო, ახალი ამბების სოფო ბასაძემ გაგვაცნო. ეხლა კი ოთარ მაღალკელიძეს უნდა მოусმინოთ, რომელიც სპორტის სიახლეებით შემოგვიერთდა.
დილავშვიდობის. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი ვლადიმირ ვაისი პირველ ვარჯიშს დღეს ჩაატარებს სლოვაკმა სპეციალისტმა ყაზახეთის ნაკრებთან ზუსტად ერთ კვირაში გასამართის ამხანაგური მატჩისთვის მოსამზადებლად. 20-კაციანი შემადგენლობა დაასახელა ნაკრების სასტუმრო ჰუალინგში შეკრიბა და თბილისის ზღვაზე მდებარე საფეხბურთო კლუბ ზესტაფონის სავარჯიშო მოედანზე ყოველ დღე ავარჯიშებს. საცნელი პროცესის მიმდინარეობისას ვლადიმირ ვაისი განაცხადს, სავარაუდოდ რამდენიმე ახალგაზრდა ფეხბურთელსაც მიამატებს, რომლებიც ამჟამად 21 წლამდელთა ნაკრებთან ერთად ემზადებიან სან მარინოს წინააღმდეგ ხვალგასამართი მატჩისთვის. საერთაშორისო ამხანაგური შეხვედრა საქართველოსა და ყაზახეთს შორის დინამო არენაზე 29 მარტს 21 საათზე უნდა დაიწყოს. რაც შეეხება ახალგაზრდულ ნაკრებს, ისიც სამწვრთნელო შტაბში განხორციელებული ცვლილებებით ხდება ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის შეხვედრას, რომელსაც ხვალ 21 საათზე მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონი უმასპინძლებს. ალექსანდრე ჩივაძის ნაცვლად ახლა გუნდს გიაგეგუჩა ხაზე უდგას სათავეში დღეს საღამოს. იგი წინა სამაჩო პრეს კონფერენციაზე ჟურნალისტების შეკითხვებს უპასუხებს. დღესვე გაიმართება საქართველოსა და მალტის ახალგაზრდული ნაკრებების ღია ვარჯიშები. ქართველმა ჩოგურთელმა ნიკოლოს ბასილაშვილმა კი გვანჯოუში გამართული ჩელენჯერი მოიგო ტურნირზე, რომლის საპრიზო ფონდიც 50,000 ლარი იყო. მეშვიდე ნომრად განთესლმა ბასილაშვილმა ხუთი შეხვედრა მოიგო ფინალში. მან მეხუთე განთესვის მქონე სლოვაკი ლუკაშ ლაცკო დაამარცხა ანგარში 6-1, 6-7, 7-5. ამ წარმატებით ნიკოლოს ბასილაშვილმა რეიტინგში 90 ქულა შეიმატა და 548 ქულით 17 ადგილზე გადაინაცვლა. ქართველი ჩოგბურთელი ჩინეთში რჩება და მიმდინარე კვირაში ძალებს შენჟენის ჩელენჯერში მოსინჯაოს, რომლის საპრიზო ფონდით $75,000 ადგენს. და ბოლოს ერთი სარაგბო ანონსით, საქართველოს 18 წლამდელ მორაგბეთა ნაკრები ლისაბონში მიმდინარე ევროპის ჩემპიონატზე დღეს მეორე თამაშს ჩაატარებს. უმცროსი ბორჯღალოსტები ნახევარფინალში პორტუგალიელთან ატოლებს დაუპირისპირდებიან. თამაში თბილისის დროით 16 საათზე დაიწყება და პირდაპირი რეპორტაჟის ნახვა რაგბი ევროპის ვებგვერდზე შეიძლება. ქართველმა 18 წლამდელებმა ევროპირველობაზე პირველი მატჩი 18 მარტს რუმინეთის წინააღმდეგ გამართეს და მეტოქე 59-10 დაამარცხეს. პორტუგალიელებმა კი გერმანიის ნაკრები დაჩაგრეს ანგარში 64-5. დღესვე გაიმართება მეორე ნახევარფინალი საფრანგეთისა და ბელგიის ნაკრებებს შორის.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო. 9:37 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, ხოლო 11:00 წუთიდან უკვე ნინო გელაშვილი განაგრძობს ეთერს დილის საუბრებით. დილამშვიდობის ანინო, რაზე იქნება გადაცემაში საუბარი?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებთ ფულზე. ფულზე საარჩევნო კამპანიაში, არჩევნები და ფული იქნება ჩვენი თემა. რატომ არის მნიშვნელოვანი არჩევნების დაფინანსების გამჭვირვალების უზრუნველყოფა? დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი ნინო რიჟამაძე. ნინო, დიდი ხანი არ ყოფილა ჩვენ სტუდიაში ობიექტური მიზეზის გამო, რომ არ იყო საქართველოში, და სწორედ ამ თემაზე შედგება მისი ახალი დებიუტი, ასე ვთქვათ. კლავაც იგივე ორგანიზაციას წარმოადგენს, ასე რომ ველოდებით საინტერესო საუბარ ჩვენ სტუმართან და მსმენელთან ერთად. არჩევნები და ფული იქნება ჩვენი თემა.
წარმატებული ეთერს გისურვებთ ნინო. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, მსმენელს შეუძლია ჩაერთოს გადაცემაში. ჩვენ ახლა მუსიკას უნდა მოუსმინოთ და შემდეგ უკვე ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი შემოგვიერთდება. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit he'd come along. When they gather around and started talking, that's when Billy would take me walking. All through the backyard we go walking, then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was, he was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He kissed me, tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, he was. Yes, he was. We'll be right back.
15:40 შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. 20 წუთი გრძელდება გადაცემის დასრულებამდე. ახლა როგორც გითხარით, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ანი ბურდულის ჩართვა გვაქვს. ანი, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობით, ნასტასია და დათო. დღეს მე თქვენთან ერთად მინდა გავიგო, როდესაც ინტერნეტი და სოციალური მედია ესეთი აქტიურია, რამდენად ჰყავს მკითხველი ბეჭდურ მედიას. ამისთვის გადავწყვიტე მომსულიყავი იმ ადამიანთან, ვინც უშუალოდ არის გაზეთების გამავრცელებელი. მე რა დიჯეიშვილი ვაჟებშაველოს ჩიხში ყოველ დილას 7:00-დან აწვის მოსახლეობას, უბნის მაცხოვრებელს ახალ ინფორმაციას გაზეთების და ჟურნალების მეშვეობით. ბატონო, მე რა გითხარით, როგორ იწყება თქვენი დილა? დილოშვიდობის დროში.
ჩინას არ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი მკითხველი არაჩვეულებრივი განათლებული ხალხია და ძალიან კარგი მკითხველია. ხო და ჩვენ 7-დან ვიწყებთ საერთოდ.
აი გაზეთები საიდან მოგაქვს? ადგილები.
ხელმძღვანელობა გამარაგებს გაზეთებით და ჟურნალებით.
ხო. ძირითადად აი რა ტიპის მკითხველი მოდის, რა ასაკის ადამიანები არიან ისინი?
მკითხველი სხვადასხვანაირი ასაკის ადამიანები არიან. ზოგი ყოველკვირიული, ძირითადში გაზეთები იყიდება ორშაბათობით, ყოველკვირიული გაზეთები იყიდება ძალიან მრავლად. ხო და მან საინტერესებს სხვადასხვა სფერო, ზოგი სპორტია ინტერესებს, ზოგი პოლიტიკა, ეკონომიკა. ნუ რა ცხება ქვეყანაში, ყველაფერი.
რამდენად ცივი თქვენთან ისეთ მოდიან ადამიანები, რაღაცა შეჩევებს გეკითხებიან ხოლმე, სანამ გაზეთს იმ გარდა რომ გაზეთს კიდულობა ხოლმე.
ხო, ნუ შევები არის სპორტული ინფორმაცია შეგულობენ უფრო მეც. ხო, უამრავი ბიჭები ახალგაზრდები მოდიან სათამაშოდ. ხო და სპორტული ინფორმაცია ინტერესებს.
გასაგებია, რამდენად შეიძლება იყოს ეს საქმიანობა შემოსავლის წყარო თუნდაც თქვენთვის?
თქვენ გულისხმობთ ეს
გაზეთების საკითხს?
ხო, ნუ ახლა იმაზეა დამოკიდებული, რომ ადგილზეა დამოკიდებული, თვითონ რეალიზატორზეა დამოკიდებული ბევრი რამ. ხო და ეს
თქვენ შემთხვევაში როგორ არის?
ხო, ჩემ შემთხვევაში მე მაყოფილი ვარ ჩემი შემოსავლით. ხო.
ბევრი ადამიანი მოდის?
ხო. საკმაოდ ბევრი. ხო, ძალიან ბევრი მოდის. ნუ დღეს ცოტა ისეთი დღეა, ცოტა განთვითვის დღეა სამშაბათი და ორშაბათობი ძალიან ბევრი მოდის. ეს ორშაბათი და ხუთშაბათი არის ციგნების დღეა. იყიდება ძალიან ბლომად. ძირითადში მე მუშაობ ციგნებზე, იმიტომ რომ ციგნებზე არის დიდი შემოსავალი, რადგანაც ციგნები ღირს საკმაოდ დიდი თანხა ეღირება ღირს.
ანუ მყიდველი და
მყიდველი მყავს, კი მყავს.
ყველაზე რა არის ამის მიზეზი, რომ განსაკუთრებულით ბევრი ადამიანი მოდის თქვენთან, თუნდაც ჩევებზე, თუნდაც ციგნებზე, თუნდაც გაზეთებზე?
ну ეს მაინც მე კიდევ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი კითხვერი ძალიან განათლებულია და ძალიან უყვარს ციგნი, მოკლედ ასე რომ ვთქვათ. ხო და ისე თუ ციგნი არ უყვარს ადამიანი, ის არც მოაქვს, ხო? ხო და ციგნი აინტერესებს ძალიან, ახალი ციგნი როცა გამოდის, იმას ათვალიერებენ.
რა ტიპის ლიტერატურა?
ნებისმიერი ლიტერატურა, იგი იყოს პოლიტიკური, სპორტული. ხო, რომანები ძალიან უყვართ.
ხო. ან შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით
კლასიკა
ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ნამდვილად ბეჭდურ მედიას ყავს, ხო, მკითხველი
ყავს, კი. ეს ამას ვერ უარყოფ. როიზახია, რომ ჩვენი მკითხველი არ კითხულობს უკვე და არაინტერესებს ისინი, ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ მე ვხედავ, რომ ხალხს უყვარს ძალიან.
აჰა. ასე რომ ჯერჯერობით სანამ საუბრობენ, რომ შეიძლება რამდენიმე წელიწადში ბეჭდური პრესა არ არსებობდეს, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ამის საშიშოება არ არის, ასე ვთქვა, და არიან ადამიანები, რომლებიც დილიდანვე, უკვე 7:00-დანვე მოდიან და იცნობიან პრესას, ასე რომ ამ კუთხით ძალიან კარგი ვითარებაა, ეს შეიძლება ითქვას.
არა, ამის პრობლემა არა.
Რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე 19 საათზე დაიწყება ნიკო გომელაურის ლექსებზე აგებული სპექტაკლი „მალე მოვალ წვიმად“, რომლის რეჟისორი დავით საყვარელიძეა. მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე 20 საათზე ითამაშებენ სპექტაკლს „როგორც გენებოთ“, რომლის რეჟისორი ლევან წულაძეა, უილიამ შექსპირის პიესის ადაპტირების ავტორი კი ლაშა ბუღაძე. ამავე თეატრის ახალ სცენაზე ასევე 20 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ანი ხიდეშელის სპექტაკლი „თავისუფალი პეპლები“. თავისუფალ თეატრში 19 საათზე ითამაშებენ გოგი თოდაძის სპექტაკლს „მერერა რომ სველია, სველია სამანი“. სამეფო უბნის თეატრში კი 20 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „დიდი შესვენება“, რომლის რეჟისორი გიორგი ქათამაძია. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში შეგიძლიათ დაათვალიეროთ თინა კლდიაშვილის ნამუშევრების გამოფენა „კალეიდოსკოპი“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მხატვრის მიერ შესრულებული 24 ნამუშევარი, რომლებიც საზოგადოების წინაშე პირველად იფინება. მათ შორისაა 7 თექა, 7 აბრეშუმის ქაღალდი და 10 კოსტუმი. მხატვარმა ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი ნამუშევრები ბოლო 6 თვის მანძილზე შექმნა და ერთი იდეის ქვეშ გაერთიანა, რასაც გულისხმობს გამოფენის სათაურიც „კალეიდოსკოპი“, ანუ მხატვრის მიერ განვლილი ცხოვრების გზა. გამოფენა 2016 წლის 23 მარტამდე გაგრძელდება. სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმი კი წარმოგიდგენთ მუდმივ მოქმედ გამოფენას „ნუმიზმატიკური საგანძური“. ნუმიზმატიკური საგანძურის ექსპოზიცია საზოგადოებას აცნობს საქართველოს ტერიტორიაზე ფულის მიმოქცევის ხანგრძლივ ისტორიას ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნიდან 1894 წლამდე. გამოფენაზე წარმოდგენილია 3500-მდე მონეტა.
საათი და 48 წუთია თბილისის დროით, მას შემდეგ რაც გავიგეთ რა ხდება საქართველოში, კი არა და თბილისის კულტურულ ცხოვრებაში, დადგა დრო გავიგოთ რა ხდება ინტერნეტში და სწორედ ამისთვის შეიქმნა კონზო, რომ უკუყოს ხოლმე დილაობით რა ხდება ინტერნეტში. კონზო დილაობში და
ეს ზომბა თუ არ
გადაიქეთ. ხრმადვის თქო.
რა ხდება კონზო ინტერნეტში მოგვიყევი.
Apple-ის პრეზენტაცია იყო გუშინ.
მერტმანი უკეთესი რა შეიძლება.
არაფერი ფაქტობრივად. არა, შეიძლება რაღაცა გათავისუფლდეს, მაგრამ ну საინტერესო უფრო მეტად კიდევ ყოველთვის რაღაც დავამატებ ხო. Apple-ის პრეზენტაცია იყო, ნახეთ ახალი მოწყობილობები Apple-ისგან. ტრადიციულად ქართველი Apple-ის მოყვარულები და ევანგელისტები რაღაც ერთად ყურებდნენ ამ ყველაფერს. რაც ну საკმაოდ კარგი ინიციატივა და საინტერესოა ხოლმე. წარცალი ჯგუფი არის სხვა შორის ადამიანების, რომლებიც მისდევენ Apple-ის სიახლეებს საქართველოშიც, მათ შორის და ისინი კარკომეტრებს ყოველთვის აკეთებენ ხოლმე კვირას, ალბათ ამას შეიძლება ვისაუბროთ. ახლა დავიწყოთ სიახლეებს ვისაუბრეთ. საინტერესო ტენდენცია იყო ამ ღონისძიებაზე განსხვავებით წინებისგან, იმიტომ რომ მანამდე როგორც გვახსოვს ძირთად ხდებოდა ასე, iPhone-ის სამა ისდებოდა, ისდებოდა და ისდებოდა, iPad-ის სამაც ისდებოდა, ну, არ აქვს მნიშვნელობა სხვა ეგრა ისდებოდა, არა პატარა დავდა, მთავარი რომ სამაში ყველაფერი
ისდებოდა. ზომასთან ერთად ფასიც.
ახლა მოხდა პერიოდი. ხდა პატარა და
ორივე?
კი, და პატარა და ანუ ეფნა გამოუშვა 4-ინჩიანი iPhone-ი, რაც შეფასებით, ვთქვათ, კომენტატორების და ბლოგერების, რომლებიც წერენ ტექნოლოგიებზე, არის, ვთქვათ, iPhone 6s-ის ნაწილების და iPhone 5-ის სტილის ერთგვარი შეერთება და შემდეგ 4 ინჩი როგორ ხაც ჩატევა. რაც ერთ არის ცუდი, იმიტომ რომ როგორც თვითონ პრეზენტაციაზე იყო წარმოდგენილი, Apple არ შეეცადა რომ ჩვენთვის ეს ყველაფერი შემოეთავაზებინა როგორც ვთქვათ რევოლუციური იდეა, რომელიც შეცვლის საერთოდ ჩვენი და smartphone-ის ურთიერთობას და შემდეგ ყველაფერი იყო ესეთ ნათელი, რომ გამოვიდა ახალი პატარა iPhone, ის უკეთესია ძინა iPhone-ზე, იმიტომ რომ არის ახალი iPhone.
რატომ იფეთქო გულ?
შენ საერთოდ შეიძლება?
ო, რაოდენმე თვის წინ, 2-3 თვის წინ.
რაოდენმე თვის წინ შეიძლება iPhone, რომელსაც ფიქრობდა, რომ ყველაზე კარგი იყო, ახლა გამოჩნდა რაღაც, რომელიც იმაზე კარგია, ვიდრე ბასი.
სიმართლე რომ გითხრა, ნუ თითად იმასე კარგი არ არის, ანუ უბრალოდ ზოგს ხომ უყარს ასე ვთქვათ პატარა iPhone, პატარა ტელეფონები შედარებით, მათთვის არის ასე ვთქვათ დიდად, ანუ სპეციფიკური განსხვავება არ არის სიმართლე რომ ვთქვათ. პროცესორი თითქმის იგივეა, მეგაპიქსელები იგივეა და ამ შემდეგ საუბრობდნენ იმაზე, რომ უფრო სწრაფად მიიღებს LTE-ს და Wi-Fi-ს და უფრო მეტი ბატარეა და ამ შემდეგ, თუმცა ნუ ეს ნახოთ
iPhone-ის ელემენტი უფრო დიდხანს.
არა, რატომ შეიძლება საკმაოდ ესეთი წარმატებას აღწევდნენ ბოლო დროს ამაში კონკრეტულად. თუმცა კეთერს ერთი სიახლე არის ის, რომ არის iPhone უფრო პატარა. და შეგიძლიათ იყიდოთ, იმიტომ რომ ვქონდეთ ახალი iPhone.
ჩვენთან ახალი მაღაზიები იყვნენ, თუ გინდა იყო პირველი 3500 ლარი, შეიძლება პირველმა iPhone-ი
არის, ხო, შეიძლება თან 400 დოლარი.
აქ ჩვენთან აუქციონზე იქნება თავიდან პირველი
7767 ლარი რომ გაიწეთ, აკე.
აი ეს იგივე მოოქროვილი ვერსიებიც თუ შეიძლება საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ამაზეც არის ხოლმე ბაზარზე მოთხოვნა, ასე რომ დაველოდოთ როგორი ფორმით ჩამოვა ქართულ ბაზარზე კონკრეტული მოდელი.
კიდევ ერთი მოწყობილობა, რომელიც კიდევ დაპატარავდა, იყო iPad Pro, რომელიც ამ დაპატარავდა, მართლა ვერ ამერ გაიგო.
ეს არის ხო ძალიან
დიდი. ნუ დიდი საკმაოდ იყო, 13 ინჩიანი იყო თითქმის და გახდა 9.7 ინჩი. აქაც ძალიან რთული სათქმელია, თუ რა მოხდა გარდა ამისა, რომ
დაპატარავდა.
ანუ გახდა უფრო მორგებული და უფრო პორტატული ადამიანებისთვის, რა თქმა უნდა, ნუ თან მარტივი სიახლე არის, რომ შესაძლოა დაპატარაო და უფრო პატარა ქეიბორდი გამოვიდა ეს და ამ შემდეგ მოკლედ დიდი განსაკუთრებული ეს ვქო ნახტომი წინებს, რომ ვთქვა რომ ახალი დივაისები გამოშვა და რამე შემოგთავაზა გუშინ, იმდენად არ გაუკეთებია, უბრალოდ შემოგთავაზა ახალი სტილის და ვქო ახალი ხაზი თავისი უკვე არსებული ტექნოლოგიის მათთვის, როგორც გითხარით, ისაც უფრო მოსახერხებელი არის, რომ იყოს შედარებით პატარა ყოველობები შემოგთავაზა, ასევე ახალი ხაზი შეგვიძლია, ასე უწოდოთ ახალი ასე ვთქვათ მოდელები მისი საათის, რომელმაც დაიკლო ფასში, უფრო ხელმისაწვდომი გახდა, რამდენიმე ახალი ფერი აქვს, ასევე რამდენიმე ახალი ლეიერი აქვს სპორტის საათს და ჩამში Apple-ის საათი რამდენად კარგად ახერხებს იმ ნიშის დაჭერას, რა ნიშაც უნდა დაეჭირა. ამაზე ბევრი შეგვიძლია ვისაუბროთ და ფოლოს მიხვდებით, რომ უფრო კარგადაც შეეძლო. საინტერესო იყო უფრო ის, რომ Apple-მა განსაკუთრებული ყურადღება მოიპოვებაზე და უთმარა იმას, რა ტექნოლოგიები აქვს და რას გვთავაზობს, არამედ ასე ვთქვათ მის როლს ზოგადად ესეთ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ამაზე დიდი ბევრი აქცენტი იყო გაკეთებული, დაწყებული Apple-ის მიმდინარე ბრძოლით FBI-სთან, რა თქმა უნდა, ამ პლატფორმაზე ერთ-ერთი ყველაზე ყურებადი პრესკონფერენცია არის კონი საერთოდ წლის განმავლობაში. სოფლიოში, იმიტომ რომ ბევრი ატარდებს და ნუ მედიას თითქმის ყველა ფერზე მომუშავე მედია მოდის საბოლოო ჯამში Apple-ის პრესკონფერენციაზე და აშუქებს ყველა საინტერესებს, რა იქნება ახალი, როგორი იქნება ახალი iPhone, დიდი თუ პატარა. თუმცა დიდი ყურადღება დაუთმოს ზუსტად ასეთ სოციალურ პროექტებს, სამედიცინო პროექტებს, ნახეთ ახალი ქიერქითი, რაც ასე ძალიან საინტერესო არის ამ მიმართულებით, როგორ გაგრძელდება კიდევ მუშაობა ქიერქითის რაღაც ჩანასახებებით, სადაც რომ იყო და ეს არის ასე ვთქვათ მოწყობილობა და აპლიკაცია ფოჩთან, რომელიც გვეხმარება ჩვენი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ჩავიწეროთ, გაუზიაროთ ექიმს დისტანციურად, ისე რომ ექიმთან მისვლა არ მოგვიწევს და ასე შემდეგ. საინტერესო იყო, რომ ძალიან საყვარელი რობოტი, რომელმაც უნდა დაგვეხმაროს რაღაცების ნარჩენების გადამუშავებაში ეფექტურად, რაც ასევე საინტერესო და კარგი სოციალური ინიციატივაა, როგორც გითხარით, საუბრეს დაძაბულ ურთიერთობაზე. FBI-სთან და ზოგადად თემა იყო ენკრიფცია და საჭიროება ენკრიფციის, რომელსაც კუკმა საკმაოდ ბევრი ისაუბრა. ჯამში კონფერენცია, მგონი, ამისთვის იყო სიმართლე რა თქმა უნდა, ამის შეეხსენებინათ Apple-ის როლი, რომ არა, Apple-ი ასეთ არ არის მხოლოდ კომპანია, რომელიც გთავაზობს ახალ ტელეფონს, ცოტა მეტი ქავლენაც აქვს, ცოტა მეტი შეუძლია, თუმცა თვითონ ტელეფონების კუთხით ვერ ვთქვი, რომ ეს რაღაც რევოლუციური სიახლეა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ერთადერთი რაც სახლხდები არის, რომ დაბატარა და ტელეფონი.
სამგანია ფმა ტელეფონების მხრივ და გაჯეტების მხრივ რევოლუცია უკვე მოახდინა.
ხო, მაგრამ შეუძლია კიდევ მოახდინა.
ახლა გადაწყვიტა, რომ ამ ახალ ასპარეზზე დაიმკვიდროს თავი და ეს ინიციატივები წამოწიოს. შეიძლება ესეც იყოს, შეიძლება არ იყოს.
შეიძლება იყოს. ნახოთ.
კი ბატონო.
დრო გუშინებს.
დრო და ინტერნეტი ყოველთვის
დაგვაჭახა. ინტერნეტში გუშინა თუ მაქვს რა მინდა რომ დამეტოვებინე, იმიტომ რომ ასეთი ვირალური თემა დიდი ხანია ალბათ არ ქონია. როგორც არის ბარაკ ობამას ვიზიტი კუბაზე, ეხლა შემდეგ შეიძლება ეს უფრო ვირალურიც იყო, არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ იქ ფილოსოფიას გამომართლა ისე და ისეთი ფოტო გადაიღო, რომელიც რა ვიცი, მოკეთ რაღაც მომენტში ბარაკ ობამა პოზირებდა ბევრ ადამიანთან ერთად, რომლებსაც აცვია პიჯაკები ზირთანად, და მათ უკან იყო გამოსახული შენობაზე ძალიან დიდი ჩეგევარას გრაფიტი ფოტო, რომ არ ვიცი, ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ბოლო პერიოდის ყველაზე რეთვიტით და ისეთ გავრცელებად ფოტო იყო, რაზეც კომენტარი დაწერა ყველა, ვისაც არის არებო და
ვისაც ეს არებო და იმათაც ვისაც თქვენს, რომ ამას ხელიდან როგორ გავუშვებთ,
სიურეალისტო რაღაც სერიოზად კონსერვატორები ახმაურებოდნენ თამას. ცინიკური ტვიტები ძირითადად. ძალიან საინტერესო იყო ზოგადად ტელევიზიის გაშუქება სოციალურ მედიაში, განსაკუთრებით ჩვენთვის, განსაკუთრებით სოციალურ მედიაში. ეს იყო მართლა, როგორც გითხარით, ერთ-ერთი ყველაზე commented ასე ვთქვათ თემა, იმიტომ რომ ინტერნეტზე ორივე უყურს, კუბაც და ბარაკ ობამაც, რაც ერთად არის, ჩეგევარა ძალიან უყურს, მოკლედ ყველაფერი ერთად არის. ახლა თუ გინდათ რომ ბევრი ფოლოვერი გაკიჩნდეთ, მოულოდნელად ინსტაგრამში
ჰეშტეგები ბარაკ ობამა,
როგორმე უნდა მოხდეთ, იქნა გადავაღოთ ერთი ფოტო და მეორე დღეს ალბათ გახდებით ვარსკვლავი ინტერნეტ მედიის. მაგრამ ეს ხნება წართული, იმიტომ რომ კუბაზე უნდა მოხდეთ ჯერ
ალბათ. კი, და ბარაკ ობამასთან ახლოს უნდა მოხდეთ კუბაზე.
ხო, ცოტა გაგიჭირდება. კი. მაგრამ მონტომების შემთხვევაში ყველაფერი შესაძლებელია.
კი ბატონო, ესეც ახალი მიზანი კონსოსგან, რომელიც შეგიძლიათ დაისახოთ და გახდეთ მერე ვარსკვლავი. 9:59 წუთია თბილისის დროით. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლების დილის ეთერში, თავისუფლების დილას. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-ამდე. კი, დასასრულს მიუახლოვდა, იმიტომ რომ თბილისის დროით 9:59 წუთია და ჩვენი გადაცემა მხოლოდ 10:00-ამდე გრძელდება. სამაგიეროდ გეტყვით იმას, რომ 10:00-ამდე შეგიძლიათ უსმინოთ დილის საუბრებს კელაშულთან ერთად, ხოლო 11:00-დან ნიკოს პოდკასტი ისრონებს თქვენ შესაბამის განწყობაზე. რადიო თავისუფლება 18:00-ის განმავლობაში მაუწყებლობს, ასე რომ შეგიძლიათ დარჩეთ ჩვენთან. ჩვენ ხვალ 8:00-ზე შევხვდებით.
ხვალამდე წარმატებულ დღეს გისურვებთ.